La toți de față și viitor, sănătate, sunteți la Vreau să știu, mii de mulțumiri că faceți acest lucru, mii de mulțumiri și prietenilor noștri de la Hausen. Așa cum probabil v-ați obișnuit, montăm tâmplărie și demontăm mituri. Unul dintre aceste mituri este că această tâmplărie în timp, bineînțeles, se curbează, se îndoaie, se deteriorează. Adevărul este că din momentul în care au apărut specialiștii de la Hausen, acest lucru nu se mai petrece, pentru că vorbim despre tâmplari profesioniști cu 10 de ani de experiență și de asemenea cu o armătură din oțel zincat din profile PVC Ramplast și lucrul acesta împiedică atât curbarea cât și îndoirea. Dragi prieteni, acestea fiind zise, mergem astăzi la muzeu. Îl vizităm un muzeu, bineînțeles, în acest moment virtual, pentru că avem aici un invitat de seamă, o să zic că mi-am luat perie nouă, dar chiar am fost în muzeul pe care îl păstorește de vreo 3 ori și vă invit să mergeți și voi acolo. Dar ca să nu divulgăm mai multe, rugăm pe invitata noastră de astăzi să vă povestească ce și cum. Întâi să vă povestească câteva cuvinte despre viața ei și apoi despre ceea ce se petrece la unul dintre cele mai interesante muzee, nu numai din București, ci din țară. Dragi prieteni, stăm de vorbă astăzi cu doamna Cristina Toma, manager sau slash director al Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi. Să rămână binevenit!
Bine te-am găsit și mulțumesc, Cătălin, de invitație. Mă onorează și am așteptat să vin aici.
Ți-am zis că voiam de mult, dar...
Da, nu mă miră că voiai, pentru că eu spun că Muzeul Hărților este cel mai frumos muzeu mic din București și chiar cred asta. E inspirat de reclama la o bere cu probably the best beer in the world, așa zic și eu că este probabil cel mai frumos muzeu mic din București.
El ar putea fi mai mare?
Sau e ok? Cum definim mare? Pentru că el este mic ca fizic, este mic, dar ca suflet este mare.
Da, înțeleg. Nu, ca spațiu, să spunem. Adică dacă ați avea, să ne jucăm puțin, dacă ați avea un spațiu mai mare. Discutăm despre o vilă destul de primitoare, da. Dar știi, exact cum ai spus și tu, muzeu mic, în concepția omului, muzeu e ăla, curte, mare, clădire tip... dreptunghiulară, nu? Sau într-o ceva vechi și așa mai departe.
Da, ar putea fi mai mare și mă surprinde că ai sărit dintr-o dată peste 8 ani de muncă pentru a întreba fără să știi ce facem noi acum și anume lucrăm la niște planuri pentru extinderea muzeului.
Foarte tare, tot acolo în locul...
Da, asta
e Londra cât? Londra 20, parcă.
39.
Nu? 39, scuze. Deci Londra 39 în București.
Da, pentru este în zona străzilor cu numere capitală, da, lângă piața Dorobanți.
Da, în spate
Dorobanți.
La Dorobanți, cum zicem noi.
Da, bun. E un loc foarte potrivit, pentru că e Londra, colț cu Varșovia, aproape de Paris, adică suntem într-o zonă
și
de...
Și lucrați tot în spațiul ăla, adică se mai poate face ceva?
Noi lucrăm în acel spațiu și încercăm să-l extindem, probabil cu subsol și poate o extensie, un alt corp de clădire. Dar nu știm încă, pentru că e un proiect pe care acum l-am început anul acesta.
Știi cum e, să vă iasă.
Doamne ajută, așa.
Cristina, hai să o luăm cu tine, ca să zic așa. Știi cum erau întrebările alea de după Revoluție Media? Ce ați făcut în ultimii 30 de ani, stimată doamnă? Sau nu știu, în ultimii cât?
În ultimii 20 de ani.
În ultimii 20 de ani.
Am lucrat în muzeu, nu numai în acesta.
Deci trebuie să ne ducem mai încolo.
Mai încolo.
În ultimii 30 de ani.
În ultimii 30 de ani am stat o bună parte din timp la Cluj, pentru că eu sunt din Cluj.
Dar ai scăpat de accent și din astea.
Am scăpat pentru că sunt aici, pentru că dacă merg acasă, îl iau rapid înapoi.
Se reactivează?
Da.
Am înțeles.
Da. E așa, nu pot să-mi explic, dar dacă merg cu trenul până ajung acolo, plec de aici cu hai pa și ajung acolo cu servus.
Cu servus.
Da. Cum spuneam, am făcut facultatea de istoria artei la Cluj. Și după aceea am avut un masterat în Italia.
Iartă-mă doar o secundă, scuză-mă. Și ce voie mămică să ieși din istoria artei? Adică ce puteai?
Cum să răspund ca să fie politicos?
Adică urma să mor de foame?
Da. Este o facultate pe care eu am făcut-o pentru că mi-a plăcut. Și adevărul este că e... primești așa în timpul formării, este ea o o acoperire universală și poți să ai destul de ușor conversații pe orice temă din zona asta cu aproape oricine, dar nu mă gândeam la ce voi face după. Mă gândeam că îmi place istoria artei și îmi place și istoria, pentru că practic eu am făcut istorie și istoria artei la Universitatea Babeș-Bolyai.
Și când terminai?
Când terminam, mai făceam o școală și apoi încă o școală și apoi încă o școală și vedeam ce se întâmplă. Da.
Deci nu era o finalitate concretă.
Nu era. Nu,
întreb serios acum pe bune. Deci ce ai fi ieșit?
Păi mă...
Nu, de ieșit e clar ce ieșea. Istoric al artei, nu?
Da,
dar unde te duceai să lucrezi?
Mă tenta ideea de a lucra într-un muzeu.
Am înțeles.
Mă tenta, mă gândeam la asta.
Ochisești ceva acolo? Adică știai, uite, să mă duc sau aveai ceva?
Nu. De fapt și de drept, mie mi-ar fi plăcut să rămân în mediul academic, să rămân în universitate. Îmi plăcea foarte mult să predau. Sau cred că mi-ar fi plăcut să predau, pentru că de fapt n-am predat în mediul academic aproape niciodată. Am predat în alte medii, dar nu la universitate. Și mi-aș fi dorit să rămân acolo, dar nu erau posturi. Și ce s-a întâmplat de fapt a fost că în 2002 am început masterul, am avut o bursă Erasmus în Italia și am să revin asupra subiectului. Și după ce m-am întors din Italia, am început să lucrez la British Council, la bibliotecă și în Cluj, da. Și în același timp predam și limba italiană și limba engleză, pentru că am uitat să menționez că am terminat un liceu cu de limba engleză
credeam
intensiv.
Credeam că încă un master sau ceva.
Nu. Am terminat un liceu de engleză intensiv și atunci cred că toate fetele din generația mea predau engleză după ce terminau liceu. Asta era unul dintre lucrurile pe care le făceam.
Deci nu făceai nimic concret cu diploma de istorie artei.
Nu, pentru că așteptam la master fiind, așteptam să termin masteratul și să mă întorc în universitate, să continui pe această linie. Am și înțeles. Atunci am zis că până termin cu studenția, uite, mai lucrez puțin la Consiliul Britanic, mai
masterul
predau...
Masterul e cu un titlu pentru muritori, adică înțelegem ceva dacă ni-l spui sau dacă ce-ai făcut?
Da, primul meu master pe care l-am făcut atunci era despre pictură italiană.
Bun, până aici o ducem.
Da,
bun.
Secolul 17 și asta știți.
Bun.
Și mai ales este un pictor faimos
aici
pe numele lui Caravaggio.
Da. Am auzit de dumnealui.
Care a creat o școală.
Da.
El practic picta cu contraste foarte puternice între lumină și întuneric. Și el a creat o școală care se numea Școala Tenebroșilor, pentru că toți pictau în această manieră a clar-obscurului, a contrastului puternic între lumină și întuneric. Și am studiat această școală, respectiv ce pictori tenebriști există în România.
Wow!
Și există,
păi,
la
zine, nu ne lăsa.
Îi
cunoaștem?
Nu sunt neapărat cunoscuți.
Am înțeles.
Dar
ei sunt inspirați de ceea ce a făcut Caravaggio.
De ceea ce a făcut Caravaggio.
Goya e pe felia asta?
Goya este mult mai târziu, este
da,
în secolul XIX, dar poți să spui că are o influență caravagescă.
Bun.
Da.
Bun. Și ai găsit niște pictori români care erau
influențați? Nu, pictori italieni care se află în colecțiile din muzeele românești.
Deci nu români. Am crezut că de-ai noștri, că de-aia eram. Am înțeles.
Nu, în secolul 17 în România nu prea pictam.
Bun.
Nu prea aveam voie. Ne interzicea religia să pictăm, să sculptăm.
Dar chiar noi, când avem prima sau când am început noi să ne... Am sărit, acum suntem departe, dar dacă te-am prins...
Suntem foarte departe, dar acum
dacă te-am prins,
prins,
na, stoarcem și... buretele, știi cum e tot.
E un efort și
când?
Pentru mine ca...
Așa că, na, nu e...
Adică nu vreau să dau niște explicații de specialitate, pentru că m-am întrebărtat destul de mult de această arie, dar întrebarea este când avem primul... Ce?
Păi primul pictor, nu știu cum îi cataloghezi, adică...
Așa, am înțeles întrebarea.
Nu știu, să pictură, aibă mai mult de 3-4 picturi, bănuiesc, nu? Sau...
Noi avem pictură religioasă, pictură de frescă,
da.
Religioasă foarte multă, adică...
Și de asta civilă?
Moldova lui Ștefan,
da.
Valahia...
Ăia de-a mai învățat noi, Pârvu Zugravu și toți ăia cei care erau picturi,
exact,
da, Pârvu
Mutu, bravo,
Zugravu
bravo.
Și așa mai departe. Dar așa un pictor care
portretul
să...
Portretul lui Pârvu Mutu este primul portret, autoportret cunoscut în pictura românească,
da?
Pentru că ei nu aveau voie ca meșteri de subțire să-și facă portretul. Pentru că ei, practic, arta... arta curgea prin ei, ei nu erau decât un instrument.
Am înțeles.
Și atunci ei nu existau ca entitate și Pârvu Mutu este primul care are, care își face autoportretul, dar ca pictură laică, să-i spunem,
exact. Civilă,
de portret,
să zici,
de
da.
Peisaj, așa, civilă, este începutul secolului XIX și nu au fost pictorii români neapărat, ci mă refer acum la ceea ce se numește în pictura românească pictura primitivii picturii românești moderne. Erau niște pictori italieni care au venit în România și care au început să picteze portrete. Sunt la Muzeul Național de Artă al României niște portrete extrem de interesante de primitivi, niște portrete care... uite, acum îmi strâmnești nostalgii, știi?
Sunt niște zis,
portrete... Da, portretele făcute de acești pictori italieni, de exemplu Livaditi, sunt niște... Ei știau să picteze foarte bine, aveau școală italiană de pictură și știau să picteze foarte realist. Dar când au venit aici, s-au lovit de o pătură nobiliară care era obișnuită cu pictura de biserică. Și atunci ei spuneau că nu doresc acel portret realist, ci vor să aibă niște portrete care să aducă aminte privitorului de pictura din biserică. Și atunci ei au fost, acești pictori au fost nevoiți să facă, să găsească un compromis între pictura pe care o cunoșteau ei și ceea ce își doreau comanditarii și au ieșit aceste portrete ale primitivilor și încă un amănunt foarte interesant este faptul că mai ales doamnele își puneau pe ele toate bijuteriile pe care le aveau, pentru că vreau să arate că sunt de sorginte nobilă, că au...
Da, ce tare e asta.
Da.
Da.
Și dacă te gândești, se mai și păstrează în unele zone sau am văzut în unele familii faptul că cu cât ai mai multe bijuterii pe tine, cu atât mai înseamnă că ești mai avut, da. Sau dinți de aur în gură și altele.
Blană la gât, domnii erau cu...
Exact.
Sau...
Domnii, la fel, foarte interesant era că doamnele erau... aduceau moda franceză în, în zona noastră, dar domnii, pentru că lucrau într-un aparat de stat otoman, erau îmbrăcați după moda turcească.
Foarte tare. Ce au fost în familiile lor.
Da, nu? Ei stăteau pe jos, fumau...
Da, un arghilea, ciubuc, sujuc.
Exact, și doamnele erau deja cu haine de influență franceză, aveau și unele influențe balcanice, dar franceză și așa mai departe.
Acum trebuie să facem, știi, ca la filme. Ne întoarce la Caravaggio și ne întoarce. Deci ăsta a fost masterul.
A fost, da, primul.
Italienii ăștia se nasc în artiști de la mama lor?
Mă întreb și eu.
Adică au o plecare tot timpul spre să cânte o pictură, o ceva?
Ei
adică
sunt așa artiști.
ADN-ul lor?
Sunt așa artiști, deși în perioada în care am stat în Italia, n-am stat foarte mult, am stat 5 luni și după aceea am mai avut încă o bursă, să zic vreo 10 luni am stat în total și am avut ocazia să-i cunosc pe italieni și din fericire am cunoscut niște italieni din zona academică, din nou studenți. Dar mă uitam la italienii din jur că, cel puțin după modul în care se îmbrăcau, nu păreau să se nască artiști.
Deși toată lumea zice că de acolo se dă ora exactă și
da,
așa mai departe.
Da, ei sunt încă foarte buni pe design, adică dacă vorbim despre mașini, dacă vorbim despre ceasul modă, ei tot în continuare continuă să fie foarte buni pe design. Dar cumva parcă nu simt că în toată societatea italiană se transmite
ora exactă, nu?
Exact, da.
Bun. Când ai început, la un moment dat nu s-au terminat studiile astea deloc, s-au terminat și ele la un moment dat, nu?
S-au terminat în 2003 și în 2003, cum spuneam, lucram la British Council și atunci așteptam să mă întorc în universitate și când lucram la British Council ei au avut un proiect care se numea Magic Pencil, creionul magic. Era un concurs de desene pentru copii. Și directoarea centrului din Cluj mi-a spus, uite, Cristina, tu ai terminat istoria artei, hai, fii și tu în juriu.
În juriu.
Și în juriu am cunoscut două doamne de la București, una dintre ele lucra la Muzeul de Artă din București și cealaltă, doamna Cruceanu, lucra la British Council, era șefa
ăla de la ASE, de vis-a-vis de ASE de acolo, nu? Sau ca,
da,
doar
exact, da, da, da. Și Luminița, care lucra la Muzeul de Artă, mi-a spus ce face. Și mi-a zis că ea lucrează cu, în principal cu copii, dar nu numai, și face educație muzeală. Bum! nu știam ce înseamnă educație muzeală.
În 2003, muzeală. Da, în general sau numai la copii educația muzeală? Sau era...
În general, dar în mod particular, asta m-a fascinat pe mine, la copii, pentru că eu veneam, cum probabil vin toți cei din generația noastră, cu diverse traume în ceea ce privește vizitarea de muzee. Unde mergi și auzi, eu le spun, prezentări tip înregistrare, adică apeși un play și... indiferent că ai 5, 10, 20, 100 de ani, același lucru îl vei auzi. Nu contează că ești din China sau de unde ești, fix același lucruri. Traducerile despre Grigorescu sunt identice în toate limbile, ca și cum toată lumea știe cine a fost Grigorescu. Da, da. Și veneam cu trauma asta și simțeam, încă de atunci, mi-aduc aminte foarte clar, nevoia ca în muzeu să am o prezentare prietenoasă, să am niște explicații care să-mi vorbească mie. Și exact asta făcea Luminița din Muzeul de Artă. Lucra cu copiii și nu numai și practic traducea copiilor arta. Cobora la nivelul lor, fără să se mai muțări, ca a cobori la nivelul copiilor nu înseamnă a te mai muțări, ci folosea un limbaj foarte accesibil și povestea despre ceea ce vedeau.
Indiferent cât de complicat era, cât de
complicat.
Grea era opera respectivă. Exact. Nu conta tipul ei?
Da, nu conta tipul ei și încerca să scoată de la ei informații. Pentru că noi, de fapt, știm foarte multe lucruri și nu ne dăm seama cât de multe lucruri știm. Și aici am să fac așa o paranteză, să spun că, de fapt, orice obiect spune mult mai multe povești decât una singură. Și asta mi se pare mie că este rolul muzeului și al educatorului muzeal, pentru că prima mea slujbă, când am venit în București în 2004, a fost de aceea de educator muzeal. Și am învățat că un obiect e mai mult decât, de exemplu, văd acum mingile în spatele tău. O minge e mai mult decât o minge. Este un obiect făcut din plastic, este un obiect care a venit din America, este un obiect care a fost folosit de Hagi, este,
da,
are anumite culori, deci sunt foarte multe povești.
Bun, dar tu erai, iartă-mă, convinsă că o să prindă treaba asta?
Mie mi se părea fascinant că pot să fac ceea ce mie mi-a lipsit.
Și tu ai plecat din Cluj și ai venit la București doar pentru chestia, adică nu doar pentru, vrăjită de chestia asta?
Da, pare incredibil, dar da, și am venit pentru asta o perioadă foarte limitată.
Că de obicei se pleacă de la București spre Cluj.
Da, știu.
Știi, cu aici bancul, cu, domnule, zice, bunica a plecat într-un loc mai bun. Și ce, a murit bunica? Și nu, s-a mutat la Cluj. Știi? Dar unde-i bunica, zice? E, bunica s-a dus într-un loc mai bun. A murit bunica. Și nu, a plecat la Cluj. Știi? De vreo 10-15 ani. E ciudat să pleci din nou, orice mi-ai spune. Să pleci din Cluj,
ciudat,
să vii încoace ca să faci educație muzeală. Poftim?
Da.
Știi? Ce ai făcut?
Da. Foarte mult se miră când aud că eu am venit la București
asta,
pentru asta.
Ție ți-a lipsit? Sau nu, aveam teamă de a intra în muzee? Vorbim o generație întreagă, nu tu, eu.
Păi la tine cum era? Prima ta amintire de mers la muzeu.
Era cu școala.
Așa, și erai
forțat.
Foarte fericit. Exact.
Știi?
Și de ce mergeai forțat?
Ca să chiulești. Era o bucurie că nu te duceai la ore.
Așa?
Dar nu era o bucurie că vizitai muzeu. Era o bucurie că ziua aia nu făceai matematică și ce mai aveai.
Exact. Și,
și te întreb cu ce rămâneai, nu?
Sau... Ce simțeai tu când erai acolo și azi ascultai o prezentare tip înregistrare?
Corect. Asta era dat din cauza faptului că eram într-un anumit regim sau după aia când am trecut și peste pragul Revoluției, la fel s-a păstrat? Tot așa, mergi într-un muzeu și dai drumul la... Nu vorbim acum, nu generalizăm, dar înțeleg ce vrei să spui.
Da. Aseară, gândindu-mă despre ce aș vrea să-ți vorbesc astăzi, mi-am făcut așa un fel de șir narrativ, dar mi l-ai
s-a
dat peste cap total.
S-a dus naibii de mult.
Da,
uite, vin și îți spun.
Vreau să spun.
Zi tu prima.
Stai,
tu
m-am
prima.
Uitat.
Da, apropo de, nu, de treaba asta cu muzeul și cu că nu aveam o educație muzeală.
Exact. Concluzia mea după 20 de ani, pentru că anul ăsta în martie s-au împlinit 20 de ani de când eu lucrez în muzeu.
De când ai părăsit Clujul.
De când am părăsit Clujul.
Așa se e, de la Abu Becor, Condida, nu? E cu de la fondarea...
Exact, da. După 20 de ani de lucru în muzeu, ceea ce cred eu că ne lipsește nouă ca nație este această educație a vizitării muzeelor. Ne lipsește obiceiul vizitării muzeelor. Noi mergem în muzee în străinătate. facem coadă să o vedem pe Mona Lisa, facem coadă să-l vedem pe Caravaggio și așa mai departe. Dar la noi în țară tot timpul spunem că merg la teatru în altă zi, merg la muzeu în altă zi că sunt acolo, dar de fapt nu mergem aproape niciodată. Statistic vorbind, cu date,
da, da, ieri am vorbit
70% din români nu merg nici măcar o dată pe an
așa
la muzeu.
Așa este. Ieri raportat în momentul în care, la momentul la care filmăm noi, într-o zi a săptămânii am vorbit un copii de 16-18 ani și când ne-am întrebat care ați mers la muzeu, niciunul, și erau vreo 100.
Nu avem obiceiul vizitării muzeelor și eu cred că obiceiul acesta trebuie clădit de când ești mic și trebuie cei care predau astăzi, cadrele didactice de astăzi, sunt de vârsta noastră, să spunem. Ei nu au acest obicei, pentru că erau obișnuiți cu acele muzee plictisitoare de care au fugit.
Dar poți să fiu răutăcios, acum muzee avem?
Avem din ce în ce mai multe muzee frumoase.
Da, dar știi bine ce vreau să întreb, că așa ca și clădire putem să construim, nu știu, bine, e greu și de construit, dar putem să facem.
Avem din ce în ce mai multe muzee primitoare, avem din ce în ce mai mulți oameni care știu ceea ce fac și avem din ce în ce mai multe minți deschise înspre ideea de muzee făcute pentru vizitatori. Pentru foarte multă vreme, muzeele au fost considerate ca fiind destinate exclusiv conservării și protejării patrimoniului național. Bun. Așa sunt și astăzi. Practic, definiția muzeelor, cum este în legea românească, spune că un muzeu public își propune să conserve, protejeze, cerceteze, valorifice, îmbogățească patrimoniul național.
Și nu e greșit un pic?
În scopul educării și al relaxării. Ei, acest în scopul, după patru rânduri de ce face muzeul, cam este uitat. Dar vestea bună este că sunt din ce în ce mai mulți oameni care se citesc până la capăt această definiție și văd că muzeul este în scopul relaxării și al învățării.
Da. Tu ai un muzeu greoi. Adică, bă, în mintea mea
de
om care nu se pricepe la o împărțeală, există muzee friendly, Antipa, te duci, Doamne ferește, fără să iei din merit, că înțeleg că este cel mai vizitat muzeu.
Da.
Sau acum 2-3 ani cu 320.000 de oameni pe an.
Da, da, da.
Da? Și unde vezi rățuște, gâște și așa mai departe, un muzeu unde un băiețel la 10-12 ani, muzeul militar, muzeul tehnic, rămâne așa, și muzee grele, cum e un muzeu de artă, cum e un muzeu
care
al unor
nu știu
hărți
de fapt,
vechi.
Exact, muzeul al hărților care
din
aparțin...
Din titlu e greu.
Da. Hărțile aparțin muzeelor de istorie, muzeelor militare, muzeelor de toate
de ce
tipurile.
De ce le iei și le scoți pe toate și faci un muzeu din ele?
Este o întrebare bună.
Da, e un muzeu greu, adică din vorba lui Divertei, din startul începutului. E greoi.
Da, este foarte nișat, într-adevăr, și a fost o provocare pentru mine. Dar ca să revin puțin, eu am venit, într-adevăr, la București pentru că mă fascina
pentru
această...
Educație muzeală.
Pentru educație muzeală.
Nu discutăm despre Muzeul Hărților încă. Adică nu.
Vorbim despre Muzeul Național de Art al României, cel care se află pe Calea Victoriei, în fostul Palat Regal.
Bun.
Și am venit pentru o perioadă foarte scurtă, pentru că eu am venit în martie 2004 și știam că, sau speram că în septembrie 2005 mă voi putea întoarce la universitate. Așa.
Deci nu erai ghid, nu erai nimic, erai un educator muzeal sau ce urma să faci?
Se numea muzeograf educație și urma să lucrez cu copiii.
Bun.
Și să fac ghidaje.
Cu copiii să lucrezi de unde? Cine ți-i aducea? Copiii care veneau acolo îi preluai tu cum ar veni?
Copiii care veneau acolo, e o mașinărie întreagă cum se făcea acolo atunci. Copiii se programau cu școala.
Bun.
Sau veneau cu familiile. În weekend veneau cu familiile, în timpul săptămânii veneau cu școala.
Să apăreau 30 de puradei.
Da. Înainte de a apărea acești puradei la muzeu, noi aveam o conversație destul de amplă cu cadrele didactice la telefon. Pentru că un lucru pe care eu am încercat să-l... Eu și colegii mei, școala pe care am făcut-o eu de educație muzeală și pe care încerc să o dau mai departe acum, este aceea că pentru a fi atractiv un muzeu trebuie înțeles. Și clar, pentru a fi înțeles de cei mici, nu trebuie, nu poți să vii de sus. Trebuie să vii de la nivelul lor și să le vorbesc despre niște lucruri pe care le știi. Cum e cel mai ușor să afli ce lucruri știu ei, în afară de gadget-uri și alte lucruri pe care, să spunem, le vedem zilnic? Din programa școlară, din ceea ce învață la școală.
Și ei până la 10-12 ani ar fi putut învăța ceva despre ceea ce aveai tu acolo?
Stai să-ți spun, că e foarte simplu, de fapt. Deci noi aveam acest instrument care se numește programa școlară, care sunt niște documente, după care se ghidează profesorii în momentul în care predau. Să spunem matematică, clasa 1. Și acolo, în această programă, spune copilul trebuie să știe să numere până la 33, să adune și să scadă în intervalul acesta de numeric, să recunoască formele geometrice de bază, să recunoască culorile de bază și așa mai departe. Noi asta știm. Deci noi, practic, știm că în momentul în care vin cei 30 de puradei la muzeu, noi știm că dacă sunt în clasa 1, teoretic, trebuie să știe să facă adunări, scăderi, să recunoască culori, să știe să numere.
Bun.
Și atunci, în momentul în care ei vin în muzeu să-l vadă pe Grigorescu sau pe cine vrem noi să-l vadă...
E închis muzeul de la Câmpina săptămâna asta.
Așa.
Bine, noi, da.
Deci când vin să vadă un muzeu, noi nu le vorbim despre Grigorescu și despre boul lui pe nume Ghiocel. Noi îi rugăm pe ei să numere...
Care a plâns când a murit el.
Da, și care nu vedea bine. Astea sunt din toate legendele pe care le spuneam pe la ghidaje, în fine. Noi punem să... Nu vorbim despre el, ci îi rugăm pe copii, pornind de la ce știm că știu, îi punem să numere câte mere sunt în acea lucrare, ce culori a folosit, ce forme geometrice sunt în acea culoare. Noi, practic, folosim ceea ce știu copiii, învățându-i să privească o lucrare.
Bun, dar nu cobori acest... foarte mult nivelul?
Păi,
că tu vii să privești un Grigorescu.
Pe mine, ca educator muzeal, în momentul în care vine un copil pentru întâia dată în muzeu, nu mă interesează să știe în ce an a murit Grigorescu. Pe mine mă interesează...
Cărui stil îi
aparține. Exact. Ce mă interesează pe mine când vine prima dată un copil la muzeu? Ghici.
Să-i capteze atenția, nu știu, să rămână cu ceva de acolo, să...
Să-i placă. Să vrea să revină. Mă interesează pe mine personal, mă interesează să rămână cu câteva reguli de genul nu mănânci, nu alergi, nu atingi.
Înțeles.
Și mă interesează foarte mult, poate cel mai mult, dar acum vorbesc de, eu aveam în minte un copil de 6 ani, să spun. Și mă interesează cel mai mult ca el să se simtă bine la muzeu. Asta este unicul lucru pe care eu, ca educator muzeal, îl urmăresc la 6 ani. Să-i placă la muzeu. Sincer, faptul că Grigorescu a murit în 1906 sau 1908 sau în 1999 nu mă interesează pentru acel copil. Eu vreau ca el să revină. Și ei revin pentru că am lucrat 12 ani cu copiii în muzeul de artă. Practic, traseul meu profesional este foarte... drept și corect. Am plecat de la muzeograf educație debutant, n-am mai fost debutant, am devenit șef de secție, apoi am devenit director adjunct pentru o perioadă scurtă, m-am reîntors șef secție educație, după care am plecat la Muzeul Hărților pe funcția de manager. Dar în acești 12 ani de zile am văzut generații de copii, clase întregi de copii, și vedeam cum se schimbă comportamentul lor în muzeu și cum se schimbă modul în care ei se raportează la muzeu. Este absolut fascinant. Mi-aduc aminte, de exemplu, de o fetiță cu care am lucrat de când era în clasa 1 și le spuneam, așa cum am zis, nu le dădeam informații extraordinare despre ceea ce privesc, ci în fiecare an, ei venind în fiecare an, adăugam mici piese din construcția aceasta și în clasa a 5-a ea a schimbat școala și a venit cu noi colegi care erau pentru prima dată la muzeu. Copila noastră era profesoară.
Foarte rău.
Da, și mi-aduc aminte că vorbeam despre pictura abstractă și am întrebat pe copila că știu ce înseamnă pictura abstractă. Și nimeni nu știa și atunci a ridicat ea mânuța și a spus pictura abstractă este ceva din care nu înțelegem nimic. foarte corect, de fapt. Corect. Da.
Dar vezi, iarăși intervine aici greutatea muzeului, pentru că să-l faci pe un copil să-i placă muzeul, locul respectiv, e mult mai ușor la Antipa sau la muzeul CFR, unde omul ăla dă drumul la diorama aia, pleacă trenulețele și unde și noi, ca maturi, ca adulți, rămânem o jumătate de oră cu gura deschisă, nu te miști, când încep trenulețele alea să meargă așa mai departe. Și alta e să vii să privească un Grigorescu, chiar dacă îl pui să numere bou și sau un Lucian să numere floricelele.
Muzeele adică
contează,
de artă,
contează.
Muzeele de artă sunt totuși destul de norocoase din acest punct de vedere, că văd ceva ce înțeleg. La fel muzeele etnografice și muzeele de științele naturii. Restul sunt mai puțin norocoase și aici intervine de fapt intervenim noi și intervine pasiunea noastră și intervine modul în care noi reușim să le transmitem ceea ce se întâmplă în muzeu. De exemplu, pentru că ai vizitat muzeul hărților, eu am intrat prima dată în muzeu nelucrând acolo. Am intrat ca vizitator.
Bun.
Dar trebuie să spun că deja lucram de multă vreme în muzeul de artă, vizitasem nenumărate muzee și deja privirea mea nu mai era cea unui vizitator de rând, pentru că de la un moment dat nu mai privești muzeele ca un nelucrător în muzeu, n-ai cum, adică observi...
Da, e, cum se cheamă, e defect profesional.
Exact. Dar când am intrat acolo pentru prima dată, deja lucram în muzeu, cum spuneam, aveam deja doi copii acasă, deci aveam și pălăria de mamă și pe cea de educator muzeal și m-am raportat, din momentul în care am intrat, au început să-mi vină idei. Puzzle-uri cu hărți, jocuri de strategie, Catan, realitate augmentată. Deci așa, veneau pur și simplu. Aici trebuie să stea un text de sală, de acolo lipsește o informație. Adică deja au început, înainte de a fi director, începuseră în mintea mea să se nască tot felul de idei pe care le-am pus în practică în bună măsură. Dar trebuie să spun că faptul că modul în care arată acum Muzeul Hărților este o urmare a acestei experiențe ale mele de educator muzeal și de părinte.
Le-ai combinat?
Le-am combinat, exact. Și la asta se mai adaugă și faptul că eu am început să predau la Institutul Național de Cercetare și Formare în Cultură. Este practic locul în care merg muzeografii ca să devină muzeografi. Pentru că noi, pentru a deveni muzeograf sau conservator, două meserii tipice de muzeu, trebuie să te specializezi, să faci un curs de conservator, restaurator, muzeograf și așa mai departe. Și acolo am început să predau educație muzeală. Și predam educație muzeală muzeografilor și încerc și acum, împreună cu colegele mele, să le transmit exact ceea ce am spus până acum. Nevoia de a ne raporta la ceea ce știu ceilalți, nevoia de a asculta nevoile lor. Încercam să-i scot, pentru că sunt în continuare mulți oameni care lucrează în muzee, care livrează tot. În momentul în care vine, prind pe cineva în muzeu, îi livrează tot. Adică se asigură că nu mai vin niciodată în muzee. Clar, și atunci trebuie să-i spun.
Zic ca să da.
Și încercăm să le spunem să nu facă asta, tocmai pentru a le acorda celui care vine în muzeu șansa de a reveni. Dar vorbindu-le despre program și despre necesitatea de a atrage copii, mi-am dat seama că eu nu știu cum gândesc cadrele didactice. Și atunci am făcut un al doilea master în pedagogie. Pentru că vreau să mă obișnuiesc să-mi însușesc limbajul cadrelor didactice, programă, curiculă, competențe, așa, și să văd efectiv cum gândesc ei, cum își structurează programul, ce le este lor greu să facă, cât de împătrățica lor gândesc sau nu. Și atunci am făcut acest al doilea master care m-a ajutat destul de mult, pentru că acum văd altfel cum se raportează ei la muzeu și încercăm să schimbăm lucrul acesta la mine în Muzeul Hărților. De exemplu, noi când gândim un nou proiect educativ, testăm cu profesori. Întotdeauna.
Adică nu orb așa.
Nu orb, pentru că de prea multe ori se întâmplă ca ceea ce ai tu în minte ca muzeograf să n-aibă legătură cu ceea ce așteaptă și își dorește.
Atunci vin și spun, stai domnule, că nu e așa.
Exact, da. Aici nu mi se pare că e în regulă.
Atunci când vin copiii...
Exact. să fie și pentru ei mai ușor. Este un proiect de care eu sunt foarte mândră, un proiect cu fonduri europene, un proiect Horizon 2020 a fost, s-a încheiat. Rezultatul, produsul principal al acestui proiect este o aplicație care poate fi descărcată și pe iOS și pe Android. Se numește Călătoria Novei. Și Călătoria Novei este călătoria unei fetițe care vine din viitor, rămâne blocată în timpul nostru și pentru a se întoarce în nava ei, nu se poate întoarce decât de la Muzeul Hărților și doar dacă deschide niște portaluri. Aceste portaluri sunt niște întrebări la care copiii trebuie să răspundă. Este o aplicație pentru copii de 10-14 ani. Prin urmare, are informații de istorie, geografie pentru nivelul lor. Am pornit de la programa școlară și am luat din programa școlară ce știam că se aplică și am lucrat cu profesori. Practic am rugat cadre didactice să vină la muzeu, să se plimbe și să spună cu tare obiect cum l-ar folosi la clasă și pentru a livra ce anume conținut. De exemplu, o harta României, ei în clasa a șasea, dacă nu mă înșel, învață despre distanțele pe hartă. Despre scara hărții.
Scara.
Și noi avem în Nova, îi pune pe copii, Nova e foarte simpatică, e o fetiță așa cu păr verde care își schimbă culoarea părului dacă are emoții sau dacă e fericită și este AR, adică o vezi acolo, e când mică, când mare și invită pe copii să măsoare, de exemplu, distanța de la București la Brașov. Și are acolo răspunsuri. Copiii trebuie să calculeze efectiv, practic ei folosesc ce au învățat la școală să calculeze scara.
În kilometri sau în zile?
Îmi pui niște întrebări, ți-ai făcut foarte temeinic temele.
Nu, pentru nu, că... serios, adică kilometru e simplu, dacă o luăm pe stradă, pe drum,
știi? Că primele hărți erau cu zile, distanțele în zile? De asta păi zic că ți-ai făcut temele.
Da, e bancul cu chinezul care întreabă cât faceți voi de aici până la Arad cu trenul. Și ăla zice românul 11 ore. Zice, wow, sunteți mai mari decât China. El zice, domnule, să aflu niște amănunte despre România. Și uite, unde e cel mai îndepărtat? Păi uite ce la Arad e vama. Și cât faceți până acolo? Păi da. Cu trenul 11 ore. Mă, sunteți mai mari decât China.
Da.
Bun, hai să ajungem puțin la momentul în care intri în muzeu. Prima dată.
Da.
Ți-aduce aminte, da?
Da, da.
Când ai intrat. Te-ai gândit vreodată că o să ajungi acolo director?
Nu.
Deci era o vizită da. La un muzeu din București.
Exact, da.
El câți ani de viețuială avea atunci? E 2003 sau când a apărut el?
El s-a deschis în 2003, anul trecut am plinit 20 de ani, eu sunt director din 2016, din decembrie 2016.
Bun, când a intrat acolo, el pornise la drum, logic.
Da, 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 era 2013-14.
Deci avea 10 ani.
Da, 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 da.
Exista pe harta muzeilor, dar la modul sincer, nu fizică, fizic exista. Sincer, nu zic eu care l-am vizitat, știi, adică nu, să nu fim subiectivi.
Eu știam
okay,
de el.
Ok, nu era comparabil cu Antipa, cu Muzeul Militar Național sau cu și așa mai departe, sau cu oricare din țară, ca să nu vorbim mai de București.
Eu știam de el, dar... îmi pare rău să spun că nu era.
Nu, 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 dar nu trebuie să tragem, știi?
Nu era pe... Bun. Păi, nu, pot să spun cifre, că e cel mai simplu așa.
Corect. Câți intrau atunci, câți intrați? Sau câți...
În 2016, pentru că eu am devenit director în decembrie 2016, în 2016 muzeul a avut 3600 de vizitatori, dintre care 2000...
Stai că cum am înțeat pe inima pe mine, într-un an?
Da, 1600 au fost la noaptea muzeelor.
Adică gratis?
Da, și restul de 2000... au fost în, pe parcursul anului. Acum mă uitam astăzi pe statistici. 2000,
nu, că nu vreau să fiu ipocrit, să jelim acum.
Da.
2000 de oameni într-un an la un muzeu.
Da, din centrul Bucureștiului.
Dăm decembrie deoparte, să zicem, și mai dăm o lună, două de concedii, ca să ne
iasă
calculul.
Da, iulie, august sunt cam moarte.
Rămân 9 luni.
Da, mai e noaptea muzeilor, deci ai din start.
Nu pune pe aia.
Da.
Hai să-i punem pe ăștia plătitori, să zicem, sau...
Da.
Că eu în asta transform în oameni care ajută muzeul. În momentul în care mă duc să vizitez și aia, ok, rămân cu ceva bagaj sufletesc. Dar n-am ajutat muzeul de nicio culoare. Pe oamenii să conserve, să plătească da. Salarii, să refacă săli, să bla bla bla.
Da.
Da? Bun. 2000 împărțit la 9, oricum am înmulțit și am împărțit și am socotit, mai mult de 200 de inși pe lună nu-ți dau.
Da. Așa este.
200 de inși care vizitau, nu discutăm despre muzeul că e nișat, că e nenit, discutăm despre un muzeu.
Da.
Din București.
Da. 3600.
Lasă, nu-i mai pune pe aia de la Noaptea Muzeilor, dar au venit gratis.
Da.
Bun.
Și acum, astăzi, mă uitam că pentru luna aprilie, care încă nu e încheiată, noi am avut deja 1100 de vizitatori.
Deci
doar pentru luna aprilie.
Deci aproape câți?
Da. Anul trecut a fost cel mai bun an pentru muzeu. Au fost 16.000 de vizitatori.
Wow!
Wow! Dintre care 2.000 au fost la Noaptea Muzeilor, deci 14.000 au fost plătitori.
Chestia asta e bună sau rea cu noaptea? Logică e bună, dar vreau să zic pentru voi, adică ce vrea să ne arate? Că omul nu este dispus, nu vreau să fiu răutăcios, omul nu este dispus să dea 20 de lei pe un bilet, dar în schimb vine când e gratis?
Depinde. Pentru că
adică eu numai atunci îmi găsesc timp, noaptea să vin atunci?
Eu nu cred că este vorba de gratuitate. Pentru că în 2006... Cred că în 2005 a fost prima dată când am organizat în România Noaptea Muzeelor, sper să nu mă înșel, dar parcă 2005 era. Eram întrebați dacă dăm gratuitate sau nu, deci nu era o chestie care venea în mod obligatoriu. A fost o decizie cumva așa.
În lumea voastră, însemnând în lumea celor care se învârt în universul muzeal, da? Aveți o explicație pentru treaba asta? Că noi, de exemplu, ignorăm muzeele din România, în schimb, primul lucru pe care, sau unul dintre primele lucruri pe care le facem când mergem într-o capitală sau într-un oraș mare, este să căutăm monument, muzeu, biserică semnificativă și așa mai departe? Adică trebuie să existe o explicație. Mi le ignor pe astea de la mine, care sunt unde e facil să ajung de la o gură de metrou trei stații mai încolo.
Da.
Da? Și mă duc într-o unde nu cunosc limba, mă duc în Grecia, e clar că acolo, că nu scrie în engleză, ne-am mâncat. Da? Unde nu cunosc limba, unde fac eforturi, ok, nu mari în ziua de astăzi, că ai aplicație, tot. Dar faci niște eforturi ca să vizitezi locul ăla și pe bani mulți.
Da.
Că la noi când începe să-ți spună prețul, eu m-am certat pe mine o dată afară de la Muzeul Național de Istorie cu jandarmii. Pentru că m-am dus cu soția, copilul și soacra și cu mine și singura care a plătit a fost soția. Și am început să mă cer cu doamna de acolo. Și doamna de acolo mi-a zis, bă, nu-mi dai banii mie. Tu ești jurnalist că te știu, fiul tu nu plătește, pensionarul nu plătește, de soția. Doamnă, suntem 4 inși, nu putem. Nu vreau să fiu ipocrit, dar vreau să ajut într-un fel. Și a zis, n-ai cum să ajut, că nu m-a ajut pe mine, nu-mi intră bani în buzunar. Aici, conform regulamentului, scrie că voi plătiți ori jumătate de bilet, ori deloc. Și a venit omul ăla, bodyguardul ăla, s-a întâmplat ceva? Vreau să zic, mă cer ca să dăm niște bani. Oricum era 10 lei sau cât era.
Da.
Bun, există vreo explicație? Eu mă duc în... Românul pleacă și se duce și stă la Paris cozi ca să o vadă pe Mona Lisa.
Este exact vorba de ce spuneam, că nu avem educația asta și noi am senzația... Nu m-am întrebat niciodată de ce noi când mergem în străinătate, mergem la muzee sau mergem să vizităm atracții turistice. Tocmai pentru că ele sunt și mergem cumva cu spiritul
cu
de
valul,
turistic,
așa?
Da? Cu valul. Când mergi la Paris prima dată și întrebi pe cineva ce să văd în Paris, păi mergi să o vezi pe Mona Lisa, nu? Mona Lisa e la Louvre.
Într-o ordine firească n-ar trebui să razi tot de la tine din țară și abia după aia sau... Ok, cronologic poate te-ai dus la Paris între două excursii în România, dar în mod normal a trebuit să razi tot ce se întâmplă în orașul tău.
Am spus și mai devreme, aici noi stăm și ne gândim, așa mi s-a întâmplat mie. De exemplu, eu când veneam la București, pentru că am totuși rude și prieteni în București încă dinainte de 2004, când veneam la București câte un weekend, râdeam tot. Teatru, muzeu, tot ce prindeam, mergeam la două, trei teatre într-un weekend.
În Cluj ai făcut asta?
Nu. Când am venit în București, mă gândeam la început, mamă, să vezi, o să fac prăpăd. Nu? Nu.
Dar dacă te duci într-un oraș în afară pe care nu l-ai vizitat niciodată, iei o hartă din aia și te uiți primele loc unde e un muzeu, fără să fie defect profesional. Vorbim,
prisma mea
sau al oricărei...
Mă uit. Da,
așa,
și merg.
Unde au un monument, unde au o biserică impozantă, unde au o atracție turistică impozantă și un muzeu.
Da. Exact.
Că e un teren de fotbal, că astăzi și la stadionul de fotbal, când mergi cei de la Barcelona au un muzeu sau de la Real Madrid, comparativ cu multe muzee mari din lume sau din țară, cel puțin de la noi. Uh-huh. Și atunci acolo nu s-a mai transformat, mergem să scuipăm semințe pe stadion, pentru că acolo vezi 100 și ceva de ani de istorie.
Da. Așa, deci e proximitatea, faptul că știm că e aici, o să fie mereu aici și nu merg weekendul ăsta, merg celălalt. Este lipsa de educație în acest sens și, trebuie să spun, este dezamăgirea perpetuă pe care mulți dintre noi am suferit-o în momentul în care mergeam în muzee și vedeam lucruri care nu ne vorbeau. Pentru că și asta nu pot să ascund sub preș sau să pun țambalul
Batista pe țambal.
Așa, și să spun că muzeele noastre sunt fantastice. Muzeele noastre au foarte mult de recuperat, au extraordinar de mult de recuperat. Noi suntem încă cumva în perioada evului mediu în comparație cu muzee din Europa. Nu toate, nu,
nu
toate.
Nu mai zi, nu mai zi.
Nu toate, de asta spun că nu partea bună este că sunt din ce în ce mai multe muzee foarte frumoase în România și de fiecare dată când mai vizitez muzee din România, pentru că în ultimii 2 ani mi-am propus să vizitez activ muzee din România, am niște surprize extrem de plăcute. Extrem de plăcute. Deci lumea se mișcă, dar se mișcă după 20 de ani, adică...
Se mișcă, dar se mișcă grație omului de acolo, al custodiului sau ghidului. Ăla mișcă tot. Omul ăla mișcă tot, nu statul și nu muzeul în sine, pentru că, din păcate, nu are ce să facă. Omul ăla de acolo mișcă.
Dar e întotdeauna vorba de oameni.
Mișcă la muzeul Grigorescu din Câmpina, pentru că dai acolo de o doamnă și nu mai pleci 2 ore. Mișcă la muzeul ăla Mititel din parc de la Sinaia. Da?
Da.
Și coboară doamna cu tine acolo în beci, de la Viezure, Raton, Bursuc și așa mai departe, până la Floarea de Colț. Da? Mișcă pentru că sunt oamenii care mișcă.
E întotdeauna vorba despre oameni.
La muzeul din Ploiești, Casa Memorială Caragiale, nefiind într-o casă memorială, au donat băieții, așa și-au făcut acolo. Contează ce fac cu cele două doamne. Și tot așa, uit să mai pleci.
Da.
Adică te împing, adică că se închide.
Da.
Deci,
e vorba într-adevăr
omul care
de
sfințește...
oameni. Dar cred că nu e în orice meserie la fel? Nu știu, mă gândesc.
Păi nu e că, uite, am fost acum, nu vreau să mă dau cult, dar am fost la Prado și la Escorial. Nu găsești un om. Sunt ăia care păzesc să nu pârlești ceva și să nu cutare.
Da, dar ei au multe lucruri interactive și...
Au, dar nu vezi omul.
Da, păi
spune
nu vezi
casca
omul
aia
pentru că sunt...
Și umbli până în capăt. Ce ăla zice? Figura 231. Ia vezi, mă, suntem la 231, da, deci despre asta vorbești.
La ce aflux de vizitatori au cei de la
e
Prado.
E foarte greu să, da.
Pot să-ți spun că muzeul Prado are secția de educație, deci care se ocupă de activități
aia
pentru
încerc,
public.
Știi, ca să nu ne pleznească inima din prima.
Da. Nu, are sub 10 angajați. În contextul în care muzeul Prado are peste 1 milion de vizitatori.
Păi da, dar acolo vii, cum să zic...
Și pentru că ei sunt sub 10 angajați, cred că sunt 8, dar nu vreau să vorbesc prostii.
La partea
cred
de,
sunt 8.
La partea de educație muzeală?
De mediere culturală, să-i spunem. Adică tot ce înseamnă interacțiune cu publicul. Sunt sub 10 oameni.
Păi n-au ce să facă că acolo... Nu, acolo vii direct.
Nu. Ce fac? Lucrează cu externi foarte mult. Adică au o baterie de 50 de oameni.
Da, dar Prado vinde prin el. Prin
da,
logo,
dar
prin siglă,
ei...
prin nume.
Da, dar pe lângă asta, ei ca să poată să... Și ei au pornit de la... A existat un început în momentul muzeului Prado, da? Și ei au construit asta și pentru că nu au mai reușit să facă față la ghidaje, pentru că eu sunt convinsă că în momentul în care nu existau audioghiduri, se făceau ghidaje.
Clar.
În momentul în care n-au mai făcut față, au externalizat prin aceste audioghiduri ceea ce
clar,
făceau
la,
ei.
La fluxul și... pe care l-au, nu mai poate să vină cineva, pentru că s-ar da cap în cap, ar fi 200 de inși pe un culoar și
da,
să vorbesc în 10 limbi străine. Acolo e clar că, da, el vinde prin, corect, prin colecții.
Și prin colecție, prin... Și, dar și prin ceea ce auzi tu în acel audioghid. Pentru că, atenție, ceea ce auzi tu este un text care a fost gândit și răzgândit
aici
de sute de oameni.
Și sunt supărat un an de zile. Am fost la Escorial.
Așa.
Da? Unul dintre cele mai importante locuri din lume, pentru că discutăm acolo despre faptul că sunt înmormântați 3/4 dintre regii Spaniei și așa mai departe. Și are audioghid în limba română și primul lucru te bucuri. Băi, printre alea 11-12 limbi, faptul că limba română e acolo înseamnă că vin vizitatori din România,
exact,
da?
Da?
Și că noi contăm. Fals! Te rog să spui căștile alea și să mergi să vezi. E tradusă cu inteligență artificială sau cu ceva, n-a trecut prin mâna, nu vorbesc cu un expert, lasă de ceea ce vedem, de verbele ciudate, interpretare, cuvinte stâlcite și așa mai departe.
Pus în Google
exact,
Translate,
exact,
probabil.
Exact, exact.
Da,
și te gândești așa, zici,
tristă.
Bă, Escorial, și îți dau cuvântul de acum, lumea zică, bine mă, ipocritule, mă chinui de vreo 6 luni de zile să găsesc un e-mail, nu am găsit un e-mail, un contact al lor și să le spun așa, bă, nene, sunt unul din România, n-am nivel prea mare de limbă spaniolă, dar cred că vă pot ajuta. Moca. Că
dar este o comunitate pentru... de români extrem de puternică în Spania care ar putea să facă asta. Eu am fost în noiembrie la Prado, că de asta știu insider, să zic așa.
Am fost în august.
Și am stat un pic mai mult, am avut o vizită profesională, am intrat în secția de educație, de restaurant și așa mai departe. La intrare în Prado, în partea administrativă, era o doamnă din România, care în momentul în care am dat... cartea de identitate, m-a salutat și mi-a spus, mi-a dat numărul de telefon, încă l-am în pormonău și mi-a zis dacă Muzeul Prado, vă spun dumneavoastră, dacă Muzeul Prado are nevoie de traducere, de voce, de interpretare, eu sunt aici.
Deci ar putea face asta
și... este o comunitate extrem de puternică în Spania.
Este o dezamăgire. Adică, în primul rând, de la traducere, tu nu te duci la Prado sau... ăsta de pe stradă, turistul, nu se duce neapărat ca să facă analiza compoziției tablourului Goya. Da, noi mergem ca să le vedem, să-ți clătească ochiul. Hai exact. Să nu fim ipocriți, doamne, acolo am văzut noi clar obscurul din opera lui Cutare. Da?
Da, Caravaggio.
Dar aici în cap te zgârie.
Da.
Știi că ăla nu poate să pronunțe principe lui. Și atunci îi dă cu prințul, îi dă cu cutare și...
Sunt și exemple negative când vorbim despre muzei din sănătate.
Adică nu s-a
trecut
cumva la o industrializare? Că mă, dacă ai face-o cu sufletul, vorba ta, băi nene, sunteți un milion de români numai în jurul comunitatea madrilene. Uh-huh. Ia vină mă unul, bă, ai vreunul cunoștință în domeniul ăsta, dar vină mă băiatul meu un pic, în primul rând, verifică dacă limba română este corectă, da, și apoi o dăm noi pe istorie și pe nu știu ce.
Probabil că este din nou un management prost la Escorial, nu știu, n-am de unde să știu, dar mă gândesc așa cum spuneai
dar
tu că
omul m-a prins ca român.
Da, cred.
Băi, wow, ce tare aveți în română, dar păi română vrem. Ne-a legat alea de gât și după primele din alea zboi îl opresc, hai să-l trecem pe spaniolă sau pe engleză.
Exact.
Zgârie auzul, dar fără a fi ipocrizie. Da, vai, dragă, nu era limba română.
Da.
Și durează o oră și jumătate, adică nu e vorba de, bun, că ne-am aprins, gata.
Hai să revenim, pentru că întrebarea ta de fapt era ce-i cu Noaptea Muzeelor și de ce mergem așa de mulți. Explicația mea este că Noaptea Muzeelor nu este despre gratuitate. Am și făcut un experiment în 2019, mi se pare.
Ai
la muzeu,
bani.
Da, a venit lumea. Au comentat unii...
Hai, au venit noi, eu iară sunt răutăcios, că așa sunt cârcotășie. Au venit cu fluxul. Hai bă, că mergem la Noaptea Muzeelor,
da,
neștiind.
Dar am spus peste tot că se plătește. 8 lei, serios. Adică...
De unde scoateți prețurile astea? Statul, nu?
Nu, acum adică au crescut, s-au dublat.
Da, s-au făcut 12. Sau...
Spun și asta, dar să răspund prima dată la ideea de Noaptea Muzeelor. Deci eu nu cred că vin pentru gratuitate, vin din cel puțin două motive. Unu, pentru că este un fenomen social. Social, mergem cu prietenii. La Noaptea Muzeelor noi nu ieșim ca să vedem lucrări și să le privim în liniște.
Păi socializăm într-un muzeu?
Păi eu asta văd. Lumea care stă la coadă, stau grupulețe. Mai beau o cafea, mai beau nu știu ce, se plimbă prin muzeu, își fac poze.
Lucrul ăsta se întâmplă și în afară?
Da.
La Noaptea Muzeelor ei vin și socializează? Întreb.
Da, eu așa n-am fost să văd, că tot timpul am fost legată de glie București de Noaptea Muzeelor.
De patrie.
Dar cred că se întâmplă pentru că de fapt asta e ideea, să vezi ce se întâmplă noaptea în muzeu. Asta era ideea de bază. Ce se întâmplă, cum se odihnesc lucrările, le vezi pe întuneric, așa era ideea inițială.
Le aprindeți lumina, da.
Al doilea motiv este faptul că este singurul eveniment muzeal foarte bine mediatizat.
Da, corect.
Da? Și...
Bun.
Da,
hai să ne iasă frumos, e ok, cum spui tu. Adică omul nu vine că e gratis, bun, vine că e mediatizat, că socializează,
de asta cred că vin. Pentru că eu nu am văzut studiind, pentru că un lucru pe care eu îl fac ca manager este să mă uit foarte mult la cei care vin în muzeu să văd
cine
ce fac,
pragul.
Cum se comportă. Nu stau să se uite la lucrări, își fac poze, să mai întâlnesc cu nu știu care, mai este un concert la care vor să participe. Eu așa o văd. Ca un eveniment, un eveniment social care este pus pe agendă. Atenție că sunt din ce în ce mai puțini vizitatori la Noaptea Muzeelor, deci noi trebuie să fim tot mai creativi pentru a atrage, pentru că dacă în primii 10 ani, să spun 15 ani, lumea venea cu valul,
s-a dus suflu,
acum exact, adică au fost momente și înainte de pandemie, de vreo 2-3 ani, când erau tot mai puțini, în fiecare an tot mai puțini vizitatori, ceea ce ne-a făcut pe noi să fim să avem nevoie să fim mult mai creativi.
Apropo de atras, haide să ne, să ne chem la tine. Fă-ne să vedem la tine. Deci ai, ai fost numită în decembrie 2016, da?
Am dat un concurs.
Bun, că ai stat.
Da, am dat un concurs. Și
știai
am
cu ce se mănâncă?
Aveam senzația că știu, habar n-aveam de fapt. Adică mi-aduc aminte 19 decembrie 2016, când, după ce am cunoscut pe noii mei colegi, m-am dus în birou și mi-au dat lacrimile și m-am întrebat ce fac.
Ce caut eu aici?
Ce caut eu aici?
Mulți colegi, câți erau atunci angajați sau cum era?
Acum suntem 11, cu mine cu tot. Atunci erau, cred că 12 sau 13.
Mulți, puțini?
Sunt foarte puțini.
Puțini.
Sunt foarte puțini și suntem jumate-jumate specialitate și TESA, adică personal auxiliar, da. Resurse umane, contabilitate.
Ai și restauratori aici? Sau
din păcate nu, e extern, cel pe care l-avem noi. Ar trebui să avem și un laborator de restaurare și spațiul nu ne prea permite, pentru că e un muzeu micuț. Dar am avut...
Bun, să spunem oamenilor că aici nu avem de ce să ne ascundem ce e politică și ce a făcut pe parte politică, nu ne interesează, că nu despre asta discutăm. Muzeul da. A apărut prin donația...
Urmare a donației pe care domnul Adrian Năstase, în perioada în care era premier, a făcut-o către statul român.
Perfect. Cum le-a făcut rost, nu e treaba noastră și cum...
Putem discuta și le-avea... despre asta, că...
Deci le aveam colecția personală.
Le aveam colecția personală și eu, repet, când am ajuns în muzeu, mă temeam și de umbra mea. Și mulți îmi spuneau că hărțile nu sunt ok, că nu sunt originale, că na. Și am început să le studiem cu colegii mei și le-am spus, vă rog frumos, uitați-vă cu atenție la ele. Mai mult, pe domnul Năstase l-am întrebat, nu, în niciun caz nu mi-am propus să-l chestionez da. Legat de natura provenienței, dar mă interesa pe mine, pentru că în fiecare obiect dintr-un muzeu are o fișă care are și istoricul, că a participat la diverse expoziții, a figurat în anumite cataloge și mă interesa pe mine și destul de rar are dânsul chef de vorbă, dar de fiecare dată când l-am prins și avea răbdare, îmi spunea, uite, de exemplu, o hartă pe care cred că o să vedem și acum, care i-a plăcut lui foarte mult. Mi-a zis, am luat-o din Canada în 1990, mi se pare că era, mi-a plăcut asta la el, la ea, am luat-o dintr-un anticariat, adică sunt hărțile din colecție, sunt toate originale, provin majoritatea din colecția dânsului, unele sunt chiar și cadouri pe care le-a primit. Am îmbogățit colecția în ultimii ani, dar ce vreau să spun este că acum, da, a fost un muzeu care s-a născut în urma donației către statul român, dar acum este un muzeu public. Adică, da. Muzeu public înseamnă că ține exclusiv de statul român, de Ministerul Culturii și este subvenționat de Ministerul Culturii în proporție de 90% sau ceva de genul ăsta.
Bun, spuneai ca să nu uităm ideea asta, că zic că e interesantă. Vine cineva care vrea să doneze o hartă către voi, către muzeu, nu cred că nu ți-l ți-o donează ție, și ea e deteriorată și atunci trebuie să ajungă pe mâna unui restaurator, care, din păcate, pentru că nu există spațiu și așa mai departe, în momentul acesta nu există în interiorul muzeului. Ea pleacă către cineva extern, nu?
Sau e un pic mai complicat. Noi ne dorim să atragem donații și, din fericire, mai sunt oameni care donează, lucru care mă surprinde foarte tare.
Tu locai?
Facem.
Că vin 10 inși și donează 10 lei și zici
facem.
Ce fac cu el.
Bun. Din planurile despre care îți vorbeam la început, că vrem să extindem muzeul, inclusiv asta, să mărim spațiul.
Deci oamenii vin și donează, asta e chestie bună.
Vin și oferă să doneze. Și noi ne uităm cu foarte mare atenție la ceea ce donează, pentru că dacă este extrem de deteriorat și știm că nu putem restaura, nu putem accepta. Pentru că...
Asta e interesant.
Da. Din păcate...
Chiar dacă are o valoare istorică senzațională...
N-am ajuns în punctul în care să fie un ceva extraordinar de vechi și extraordinar de deteriorat, să vedem ce am face. N-am fost în situația asta. Dar am fost în situația în care am primit spre donație mai multe hărți, printre care și unele interesante, de secol 20, dar interesante și extrem de deteriorate. Practic erau pline de ciuperci și de ciuperci nu scapi. Poți să scapi de insecte, dar de ciuperci exclus. Adică poți să le înlături, dar în momentul în care revine mediul umed, s-a terminat.
Și atunci cu durere de suflet îi spui omului mulțumesc frumos?
Și da, da. Pe unele care sunt, repet, extrem de deteriorate, din
donații,
păcate...
Donații, ăsta este sensul din dicționar, adică fără bani?
Da.
Vin,
da,
și dar... spun, Cristina, stimată doamnă Toma, ia-l,
da,
luați-o.
Exact. Hert,
harta sau...
Da, și noi prima dată ne uităm la starea de conservare, acceptăm și lucrări care nu sunt în stare de expunere și, și explicăm donatorului că nu va fi expusă până nu va fi restaurată, pentru că este ilegal să expui lucrări care nu sunt în stare bună de conservare și restaurate. Corect. Explicăm acest lucru, pentru că am avut și această situație în care se plângeau donatorii că nu le-am expus a doua zi.
Unde e? Dar iartă-mă, paranteză mică, 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 voi aveți și fond care nu apare?
Da.
Nu din cauza faptului că nu este...
Din lipsă, din mai multe motive. În primul rând, toate muzeele, sau niciun muzeu nu expune patrimoniul întreg.
Da.
Adică noi
deci
avem...
de aici apare diferența, că spui că are 60.000 de artefacte și tu,
sigur,
spui, unde bă, s-a astea 60.000?
Sigur, sigur. Noi expunem o mică parte din întreaga
Există
colecție.
Există depozite sau cum le aveți acolo unde se conservă pe așa?
Rulăm de multe ori lucrările.
Deci luați, le puneți acolo și aduceți...
Pentru că ele trebuie, există termenul, ele trebuie să se odihnească, lucrările. O lucrare pe suport de hârtie, chiar și ușoară fiind, ea are o greutate a ei și ea apasă. Și ea în timp, dacă stă pe perete, obosește.
Deci o hartă trebuie să se odihnească.
Orice lucrare... care stă pe perete, orice lucrare de artă, pe orice suport, lemn, pânză, hârtie,
vezi, omul cât trăiește, învață.
Trebuie să se odihnească sau să se relaxeze. Și noi folosim, colegii mei conservatori și restauratori folosesc această expresie. Am retras lucrarea pentru că trebuie să se relaxeze.
Foarte tare asta, n-am știut. Da,
da. Și mie mi se pare, da, mi-a plăcut foarte
adică
mult.
Adică și văd cum pleacă o hartă la somn.
Da. Da,
nu,
da,
dacă
da.
Închizi ochii așa puțin, băi, hai să o luăm ca obosit, uite, are 2 ani de când stai sau nu știu, un
da.
An.
Motiv pentru care, de exemplu, în Muzeul Hărților, sper să reușim anul ăsta, avem un sertar de depozitare în expunere și vrem să-l facem deschis pentru public.
Dar nu l-ați avut? Nu l-ați avut?
Îl avem, dar e închis deocamdată, pentru că n-am găsit soluția tehnică pentru a-l deschide și să nu poată fi atins de vizitatori.
Am înțeles.
Vrem să-l deschidem.
Să vezi doar ce acolo.
Să vezi cum se odihnesc lucrările, sunt în siguranță.
Lumina, becul și astea, normal că le ucide.
Le ucide.
Ușor, ușor, dar...
Chiar zilele trecute am avut un comentariu așa malițios pe Facebook despre faptul că am retras lucrări din expunere, dar adevărul este că pentru, cel puțin pentru lucrările pe hârtie, lumina naturală este...
De ce malițios? Adică de ce ați luat-o de acolo?
Da, de ce am luat-o de acolo? Pentru că face rău. Adică dacă luăm o hârtie și o punem 2 săptămâni la soare... O să o vedem vălurită, o să o vedem îngălbenită.
Și o hârtie tratată că e 2024, dar hărțile din secolul 19 sau...
Acolo...
Erau mai bine?
Da, pentru că n-aveau nimic chimic în ele.
Ca mâncarea de azi, comparativ
exact,
cu...
Exact, da. O hârtie făcută acum 300 de ani are o calitate mult mai bună și o rezistență mult mai mare decât are hârtia făcută din pastă chimică de astăzi.
Corect. Ce vedem acolo, în grosomodul așa? Adică
în Muzeul Hărților.
Am intrat și mi-aduc aminte că în prima încăpere din stânga am făcut wow.
Da,
și era
un, era, este sala cu cele mai vechi hărți din muzeu.
Are și stilul ăla cu lampioanele alea sau cum se cheamă, cu
stilul, lămpile
care
luminează.
Da. Da.
Uh-huh, uh-huh. Este sala cu cele mai vechi hărți din muzeu și cu un glob pământesc.
Astea toate le-a avut dumnealui acasă?
Nu, cum spuneam, să zic, aproximativ 80% din colecția a aparținut domnului Năstase, restul au fost...
Dacă le-a avut, unde le ținea? În casă, efectiv?
Nu știu. Nu știu asta.
Bun, nu că mă gândesc să țin un glob pământesc care nu e mic, adică îți trebuie ceva.
Acel glob a fost o donație, nu a fost al lui.
Am înțeles. Ce înseamnă hărți vechi?
Hârtie veche, hârtie veche, în general înseamnă carte veche și, să spunem, hârtie veche înseamnă tot ce este înainte de 1830. După 1830 se consideră că nu mai intră în capitolul vechi.
Stai așa, deci voi aveți acolo doar până în 1830?
Nu, avem și hărți de secol 20 și pe mine mă interesează să avem și hărți din secolul 20.
Bun, 1830, deci discutăm deja de 200 de ani.
Da.
În 6 ani de zile sunt, nu? 200
da.
De ani.
Da. Da, cea mai veche hartă este din 1525,
wow,
de secolul XVI, și majoritatea hărților, wow, sunt despre principatele române, despre teritoriile istorice românești, să le spunem așa.
Nefăcute de români, logică pe vremea aia, adică niște băieți.
Da, noi am început să facem hărți așa cum le înțelegem noi astăzi, în secolul XIX abia, când s-a înființat Institutul Cartografic al Armatei, dar ce am făcut tot în secolul XIX și poate sfârșit de secolul XVIII sunt așa numitele hărți de hotărnicii, practic hărți de moșii, care sunt hărțile cu adevărat românești.
Cu cine te învecinai, nu? Cu hotarul, cu...
Hărți de vecinătăți, da, hărți de hotărnicii, hărți de moșie. Pentru că erau necesare boierilor pentru a ști câte sate au, câte pădure au.
Pământul, da.
Exact. Și sunt foarte frumoase aceste hotărnicii. Avem și noi 7 în muzeu. Le expunem și nu prea. Au fost expuse, de exemplu, 4 luni, mi se pare, și le-am retras pentru că ele trebuie să odihnească.
E vizibilă deteriorarea?
Da. Da, 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 da. Hârtia este extraordinar de ușor, foarte perisabilă.
Deci voi aveți acolo o hartă care are 500 de ani la anul?
500 de ani la anul, da, uite.
Trebuie să dați de băut.
Da, dar arată foarte bine, adică n-ai spune, dacă o vezi, n-ai spune că este o hartă din 1525.
Pentru teritoriul nostru sau e o hartă?
Este o hartă, da, a Ungariei, Moldovei, Valahiei și Transilvaniei.
Și cum, Doamne iartă-mă, făceau hărțile atunci? Mergeau cu o căruță, nu? Că nu urcau într-un balon, nu urcau nimic.
Hărțile pe care le avem noi în muzeu, în prima sală, sunt hărți pe care noi le numim hărți antice / hărți de reprezentare. Adică, v-am și trimis o poză, poate o să vedem.
Hai să ne uităm un picuț, dacă da, putem să ne... Nu, hai să vedem pozele, da, cu hărțile, imediat.
Prima.
Asta.
Aceasta este cea mai veche hartă din muzeu, 1525, Lawrence Freeze. Și aș face cum aș face la un program educativ.
Da,
te-aș întreba pe tine ce vezi în această
vedem
imagine.
Că singurii unde nu există reprezentarea orașelor e Moldova și cu Țara Românească, nu? Ce vedem?
Ce vezi tu aici când privești?
Ce spui?
Recunoști niște munți, dar recunoști Carpații oare?
Doar cei occidentali. Dacă sunt ăștia sau nu, ăia sunt așa.
Nu știu ce înseamnă ăia.
Păi nu. Bun, aici e Țara Românească, asta e clar, da? Adică acolo ar trebui
unde
să
aici?
Fie Moldova, la Valahia.
Așa, unde este Valahia ar trebui să fie Moldova.
Și jos să fie Țara Românească.
Da,
aici
Valahia.
Aici ar trebui să avem munții ăștia, adică această scurbură să fie dusă, ăștia care sunt, nu sunt occidentali, trebuie să fie dusă încolo, nu?
Uite, vezi, asta, răspunsul tău arată fără echivoc că aceasta nu este o hartă de orientare. Deci,
am
practic,
înțeles.
N-ai nicio șansă să te orientezi
corect
pe ea. Este o hartă de reprezentare. Pentru că, pentru vreme îndelungată, oamenii foloseau, nu erau interesați de hărți pentru a se orienta, ci pentru a învăța. Aceste hărți erau prinse în atlase, pe care ei le foloseau în scop didactic și învățau despre modul în care este reprezentată lumea așa cum este ea cunoscută. Nu interesa ce localități sunt, ce drumuri, ci cum arată lumea dincolo de gardul lor. Dacă vrei, erau niște reprezentări cumva făcute așa cum ar face un copil casa sau clasa sau cartierul lui, este lumea așa cum o vede el, fără a fi interesat de faptul că i-a scăpat biserica din colțul corect străzii sau cinematograful de peste drum.
Scoicile astea așa sunt munții? Pentru că ei...
scoici,
nu. Întreb serios, pentru că ei, vezi, înțelegeau că pe acolo sunt niște munți.
Da?
Erau reprezentate exact cum erau ei. Dar...
Sunt,
începeau că există ceva.
Da, sunt munți și într-adevăr acest unghi care seamănă cu un semn de mai mic,
da,
sunt Carpații, meridional, da, și occidental, da? Și se și vede că în cadrul unghiului scrie Transilvania.
Da.
Bun, acum, harta se numește Ungaria, Transilvania și Polonia, mi se pare. Și este important acest aspect pentru faptul că dacă te uiți, zona din partea dreaptă a lucrării este aproape goală.
N-au ajuns pe aici, băieți.
Asta e o interpretare, că n-au ajuns pe aici. A doua interpretare este că nu interesa ce acolo, pentru că pe ei interesa Ungaria, Polonia și Transilvania. Și nu interesa, și atunci au lăsat gol. O altă interpretare este că, corecți fiind, unde nu știau, lăsau gol.
Am înțeles. Nu ne dăm seama dacă e bine sau rău pentru noi, adică, bă, nu ne interesează ce e acolo.
Acel subiect în acel moment nu interesa, dar ce aș mai vrea să spun legat de Valahia, că ai observat bine că ar trebui să fie acolo Moldova. Din lipsă de informații, pe multe hărți din muzeu și pentru o perioadă destul de lungă de timp, occidentalii nu știau dacă Moldova e Valahia sau invers. Adică confundau zonele respective și pe o altă hartă, poate ne uităm și la aceea.
Mai trebuie să
dau. Taci asta.
Asta deja e un picuț.
Asta este deja secolul 17.
Da, și dacă ai Dunărea, e reprezentată binișor deja.
Da. Revin la Dunăre, dar vreau să spun. Bun. Uite, aici scrie
Moldavii.
Aple pardotr, dotr Valachia, adică Moldova numită de unii Valahia, de fapt aici este Valahia toată
da.
Ceva, iar acolo sus e Valachii, că dotr nom Moldavii. Valahia, pe care alții
o numesc Moldova.
Deci ei nu știau care e unde.
Foarte tare e asta.
Și atunci le treceau pe amândouă sau, da? Erau corecți din acest punct de vedere. Ei, revenind la Dunăre, una dintre cele mai interesante hărți din muzeu și cred că preferata mea, cursul Dunării, de la izvoare până la vărsare în mare, și a fost făcută de Nicolas Sanson, considerat părintele cartografiei și al geografiei franceze. Ei, sunt foarte multe detalii interesante în harta asta. De exemplu, tu când auzi cursul Dunării, o hartă cu cursul Dunării, la ce te aștepți? Să vezi în partea inferioară acele planuri de oraș, ce sunt?
Dacă mă întreb pe mine, bănuiesc că sunt orașele prin care trece Dunărea sau...
Cam așa s-ar gândi toată lumea, că sunt orașele, așa m-am gândit și eu, că sunt orașele prin care trece Dunărea.
Deci ăsta, să zicem, ăsta din mijloc sau ceva.
Da, nu și acolo scrie Timișoara, cel din mijloc, Timișoara. După, lângă este Sighet, după care urmează...
Belgrad,
apoi Constantinopol, acolo e Coniso și primul este... Nu văd până acolo.
Zamadine.
Nu sunt orașe prin care trece Dunărea. Sau nu toate.
Bun. Dar sunt orașe cetate sau orașe biserică. Uite, toate. Cum erau pe atunci.
Exact.
Și ce sunt ele atunci?
Păi uite-te puțin cu atenție Dunărea la biserici. Uite-te la biserici și uite-te la ce au ele pe, în vârful turlei.
Păi dacă aș vedea până acolo, adică au o semilună, au o... Da?
Da. Au o semilună.
Bun.
Semiluna fiind un simbol al Imperiului Otoman.
Bun.
Da? Asta înseamnă că dacă bisericile astea au semilune în vârf, sunt de fapt niște cetăți care au fost cucerite de turci.
Bun.
Și atunci, dintr-o dată, această hartă a Dunării
îți oferă și mai multe...
Are o altă semnificație. Una armată, că e vorba de Imperiul Otoman. Au pus numai cetăți care au fost cucerite de turci.
Turci. Deci el pleacă de la cursul Dunării.
Așa.
Dar
și
de fapt...
În spate are ideea de Imperiu Otoman și de cetăți care au fost cucerite de ei. În 1683 este asediul Budapestei. Noi suntem în 1693. Dacă ne uităm pe cursul Dunării, vedem și niște săbiuțe pentru locurile în care au fost lupte. Uh-huh. Inclusiv la Budapesta este una dintre ele. Ei, asta, deci deja e ceva în regulă cu harta asta, că e cursul Dunării, dar nu chiar, că e vorba și despre turci. Acum, dacă ne uităm la cartuș, cartușul este partea decorată din partea stângă, e foarte bogat, nu e legendă, este cartuș și spune, vorbește despre cine a făcut, în ce an și așa mai departe. Dacă ne uităm la decorație, Acolo sunt câteva efigii ale unor nobili sau capete biserice. Exact, sunt cinci. Cel din mijloc este un papă, nu rețin numele, Papa Inocențiu, nu mai țin minte al câtelea. Cei din jur sunt niște nobili care erau duci și regi ale unor diverse ducate din Europa.
Bun.
În partea inferioară, de obicei, cei care sunt cu ape care curg sunt simboluri ale fluviilor.
Bun.
Ale diverselor ape.
Bun.
Bun. Acum, faptul că în mijloc stă un papă și în stânga și în dreapta lui sunt acești regi și duci, nouă ne spune că această hartă, și ăsta este adevărul de fapt, a fost comandată de acest papă pentru a fi trimisă acelor duci în ideea de a-i chema să li se alăture în lupta împotriva Imperiului Otoman.
Ce tare!
Și practic această hartă este o invitație la război. În contextul în care otomanii intraseră puternic în Europa, adică trecuseră de bine de Budapesta, de noi nu mai vorbesc, această hartă este o invitație la luptă. Și simbolul, sensul acestor cetăți cucerite este exact acesta, de a vedea că au intrat foarte adânc în Europa și trebuie să meargă împotriva lor. Cum spuneam, hărțile spun foarte multe povești neașteptate și un lucru care nu trebuie uitat este faptul că de multe ori spun povești diplomatice și politice.
Eu sunt ăla care întreb ca un copil mic, asta e în original?
Da. Toate lucrările care sunt prezente în muzee în general, și dacă nu sunt originale, scrie, dar în general sunt toate originale. Pentru că este foarte important. Diferența între noi și mediul virtual este originalul.
Corect. Dar cine a putut să deseneze așa ceva? Sanson ăsta, bun, șmecher.
Sanson era... Da,
cât de șmecher să fi fost?
Sanson era geograf și cartograf și de multe ori...
Pe acolo.
Da. De multe ori ei lucrau împreună cu artiști. Este posibil, nu știu dacă așa este, dar este foarte posibil ca cartușul și planurile de oraș să nu fie făcute de el, să fie făcute de un ajutor al lui, de un artist.
Dar harta e...
Și harta, într-adevăr, este extrem de detaliată, este expusă în original la noi în muzeu și, apropo de aceasta, este una dintre hărțile preferate ale domnului Năstase, că vorbeam noi anterior despre ea.
Da, a nimerit-o bine de tot cu Dunărea acolo, uite, la Vărsare, la, cu Besarabia.
Da, da, da. Este...
Tartar cu...
Da, și am menționat inclusiv Valachii în loc de Moldavii și Moldavii în loc de Valachii.
Oamenii nu erau siguri și au zis, mă,
da,
una din astea două sigur e bună, dar nu știm care.
Exact. Mai este încă o hartă foarte interesantă în muzeu. Îmi pare rău acum că nu m-am gândit să o aduc. De fapt, nu vorbesc despre ea, ci am să-i rog pe cei care ne ascultă să meargă să vadă harta Transilvaniei făcută după Honterus, pentru că noi avem un cartograf care a trăit în zona locuită de români și anume Honterus. La Sibiu și are o harta Transilvaniei foarte interesantă. Eu aș vrea să vorbesc despre altă hartă pe care am pus-o aici.
Te rog, mai avem încă una, hai să vedem.
Nu asta. Aceasta. Aceasta este o hartă a Moldovei mari.
Băi, nenicule, dar ce e?
Este foarte mare. Este foarte mare. Este, are aproximativ 2 metri pe 2 metri.
Și de unde vă bucata asta de hârtie lipită?
După cum vezi, nu. Nu este dintr-o bucată.
De unde aveau?
Este lipită pe pânză, este făcută din bucăți, așa cum le vedem,
adică
sunt clar de
dreptunghi, ăsta pătrățel, dreptunghi.
Sunt lipite pe pânză și se vede distanța între bucățele. Ceea ce nouă ne spune că această hartă a fost făcută pentru a fi pliată. Și este o hartă considerată de război sau pentru a fi utilizată în astfel de campanii. Pentru că de aceea
s-o deschis,
o pliai.
Da, s-o deschis exact. Repede și să, da.
Hărțile pe care le-am văzut înainte nu erau puse pe pânză, astfel încât era clar că erau în atlase și aveau un scop didactic.
Și atâta explicație are?
Aici este, din nou, este una dintre hărțile care nouă ne plac cel mai mult în muzeu și este și una dintre cele mai valoroase. Apropo, care crezi că sunt cele mai des întâlnite două întrebări pe care vizitatorii le pun ghidului.
Cât costă?
Cât costă? Care, nu, care e cea mai scumpă care lucrare mai din scumpă? Muzeu?
Care este cea mai scumpă lucrare
asta.
Din muzeu? Asta de pe la cât e?
Asta este 1681.
1681. Bun, deci
1781, scuze.
Deci 1781 și e cea mai scumpă.
Da. Printre cele mai scumpe, da. Acum, nu da.
Dar cele mai scumpe însemnând ce? Cum le catalogați?
În cazul hărților este foarte ușor, pentru că de când se inventează tiparul, ele apar în serie și poți să le cauți pe internet. Poți să găsești hartă Bauer acum să o cumperi. Și poți să vezi cât costă la o casă de licitație. E simplu.
Păi unde mai are dubluri?
Are. Noi avem două.
Ah.
Un lucru. Și a doua întrebare, că după aceea revenim la asta. A doua întrebare cel mai des auzită de un ghid.
Nu știu, de unde a luat-o?
Dacă
sau...
sunt original.
Ah. Da. Deci le-am lămurit. Sunt originale?
Sunt originale și aici aș vrea să fac să aduc o lămurire. Când vine vorba de lucrări care sunt făcute pe hârtie și sunt lucrări de grafică, adică peniță, print, acuarelă, poate mai puțin acuarelă, nu putem vorbi despre un singur original, pentru că foarte multă lume spune, păi cum aveți voi asta, că am văzut originalul la Muzeul de Istorie. Sunt originale, adică înseamnă că au fost făcute după aceeași plăcuță de gravură în același interval de timp, 1781-1790, să spun. Deci sunt originale, sunt după plăcuțele originale, sunt pe hârtie din acea epocă, sunt originale. Mai există probabil încă 300 astfel de lucrări, toate sunt originale. Astăzi când mergi să cumperi o lucrare de grafică, adică print, care ție îți place, ai să vezi că în partea inferioară de obicei scrie a câta este din ce număr, din ce tiraj. Scrie 5 din 300. Cu cât numărul de tiraj e mai mic, cu atât e mai valoroasă. Dacă sunt doar 300 de exemplare, e într-un fel, dacă sunt 50.000 de exemplare, e altfel. Dar și astăzi când cumperi grafică, dacă te uiți, scrie 7 din 500. Și asta îți spune câte exemplare s-au scos în piață în momentul
era
în care
a fost realizat.
Era ușor
și pentru cei care făceau să țină evidența, clar,
da.
Dar exact cum zici tu, și tu îți dai și importanța.
Exact, exact.
Deci cu cât mai puține, normal, da.
Da. Ei, revenind, această hartă, cum spuneam, este o hartă a Moldovei Mari. Eu primul lucru m-am dus să caut Iași în partea superioară a hărții. De fapt, Iași este undeva la mijloc. Se vede destul de greu Prutul, dar e undeva la mijloc. Prin urmare, partea inferioară, jumatea inferioară este a noastră și cealaltă este Republica Moldova. Acum, este o hartă care are explicații în limba franceză, reprezintă un teritoriu românesc, moldav, a fost făcută de un general Prusac, Bauer, la comanda unei împărătese a Rusiei. Și este despre niște războaie turcești. Adică ai un turn Babel pe această hartă. Și acum explicația este următoarea, că asta mi se pare mie foarte interesant. Împărăteasa care a comandat această hartă era Ecaterina, care era nemțoaică din Prusia. În cine să ai încredere, dacă nu în oamenii tăi. Prin urmare, l-a chemat pe generalul Bauer, care era general în armata prusacă, să facă această hartă și să o ajute în războaiele ruso-turce, care au fost, s-au întins pe o perioadă destul de îndelungată.
Și multe dintre ele pe teritoriul nostru.
Multe, ceea ce explică de ce este Moldova. Apoi, explicațiile sunt în limba franceză, pentru că limba franceză era lingua franca, era engleza de astăzi, era limba franceză în secolul XVIII. Și ce vedem noi în partea stângă, unde scrie acolo explication, este de fapt o înșiruire de tabere, pentru că această hartă ilustrează coborârea armatei ruse prin Moldova până jos la Brăila Galați. Și dacă ne uităm cu atenție, aici nu se vede pentru că e la o scară mult mai mică, vedem corturi și simbolizate corturi, așa, cu niște dreptunghiuri și lângă dreptunghiurile respective scrie, nu știu, 149. Iar dacă mergem acolo la explicație, la 149 vom vedea o explicație de genul armata rusă a campat aici în seara zilei de 4 aprilie 1774.
Deci asta era un fel de hartă online, așa, adică,
exact,
nu?
Da.
Era updatată cumva, sau...
este făcută după războaie, pentru că nu n-ai cum în timpul războiului să faci o hartă de război, dar documenta la... pentru următoarele războaie. Okay, pentru că
au fost multe, da.
Nu? Adică pe vreme de pace te pregătești de război. Asta este ilustrarea corect faptului că tu-ți pregătești teritoriul să știi pe unde mergi ca să-ți folosească la următoarele... Și cum asta ei făceau în timpul campaniilor, observau asta și după aceea pur și simplu le desenau. Și aici foloseau într-adevăr zilele. După nu știu câte zile de mers, la stânga ai un drum cu...
Da, nu kilometrajul, că n-aveau cum.
Exact. Și în această hartă se... foloseau și orientarea după munte, adică aveau un punct central de orientare după care construiau restul hărții.
Am înțeles. Aveți și niște hărți mititele, așa?
Acele, da, acele hărți sunt din niște atlase mai mici sau din cărți de învățătură mai mici, care aveau tot așa un scop didactic și sunt foarte prețioase. Mie îmi plac tare mult. Sunt destul de vechi, sunt din secolul XVI și acelea. Cred că știu
hărți
la care
românești avem, adică făcute de români sau...
Avem începând cu secolul XIX.
Nu e cam târziu ori?
Păi spuneam că Institutul Cartografic al Armatei, da, a fost fondat doar în secolul XIX și a fost fondat după venirea regilor români la noi. Și până atunci aveam hotărnicile despre care vorbeam, care erau făcute foarte frumos, erau foarte frumoase și erau făcute destul de exact și acelea.
Și aveau și desenul concret, adică cât spațiu are boierul cu tare?
Erau, sunt ca și niște...
Moșia?
Da, era moșia și sunt ca niște tăieturi în pământ, că se văd inclusiv formele de relief pe unele și vezi sătuțe, lacuri, păduri, vezi cum sunt așezate acolo.
Boierul și șmecherul mergea cu el, mergea un pictor, un ceva, un...
Un cadastrist mai degrabă, un om care măsura.
Păi da, trebuia să aibă și tare la desen, că altfel nu ieșea schița.
Schița, da, și apoi era completată, dar nu sunt atât de evoluate ca și cartușul hărții de aici, de exemplu. Apropo de cartuș, că...
Aia e pictură de acum.
Și acolo iarăși o vedem pe Ecaterina, da, care stă sus. În stânga vedem niște împărați, vedem niște militari îmbrăcați rusește, prusac, așa, și în partea stângă nu se vede foarte bine, este o casă care se pregătește să fie în ruină și niște persoane care sunt îmbrăcate după moda otomană. Au pe cap nu mai țin minte cum se numesc pălăriile pe care le purtau ei. Îmi vine calpac, dar nu este calpac, e altă denumire. În fine, ceea ce ne indică că ei sunt otomanii care sunt alungați în zonă.
De acum aici desen, asta e pictură.
Asta este o gravură în toată regula, dar pe moșini nu sunt atât de amplu cuprinse astea, dar totuși sunt foarte interesante. Am avut o expoziție, cum spuneam, le retragem din expunere pentru că sunt foarte fragile și au și acuarelă multe dintre ele și atunci cu atât mai mult ele nu pot să fie expuse la multă
vreme. Ați expus și afară, în afara muzeului? Ați avut expoții temporare sau ceva?
Da, avem... Păi este una dintre funcțiile muzeului să călătorească, să pună lucrurile în circuit.
Și să mergeți în țară sau unde? Sau...
Mergem în țară, n-am dus în străinătate lucrări, am primit doar din străinătate. Am avut, uite, în 2018, cu ocazia centenarului, am avut o expoziție extrem de interesantă despre granițe și hărți. Și ce aș spune așa foarte pe scurt este că hărțile în momentul tratatelor de pace după primul război mondial au jucat poate cel mai important rol. Au fost eroii tratatelor de pace pentru că practic acolo la Versailles și în toată bateria de zone în care au fost conferințele de pace a fost un război al hărților. Fiecare națiune care vrea să se autodelimiteze venea cu propriile hărți etnografice și au câștigat cele care erau cele mai convingătoare. Evident, era vorba și de un efort diplomatic în spate, dar hărțile au fost foarte importante pentru că cei reprezentanții marilor puteri, când veneau, ce știau ei despre România? Serios! Sau despre Transilvania. Și atunci se uitau la hartă, înțelegeau mult mai mult decât îi spunea cineva și așa hărțile au fost foarte importante și Pentru că am avut o pleiadă de diplomați absolut excepționali în momentul 1918-1920 și am avut și niște hărți etnografice foarte bune, România a primit la tratatele de pace extraordinar de mult, foarte mult. Poate mai mult decât alte, decât multe alte regiuni, cum ar fi Serbia, să spun.
Pentru că am avut aceste hărți.
Pentru că am avut hărți și diplomați care au știut să-și facă treaba. Și apropo de asta, la expoziția pe care am avut-o în 2018, noi am făcut practic o comparație, am luat hărți ale etnografice ale diverselor regiuni care erau discutate la tratate și le-am comparat cu ce au dus celelalte țări. De exemplu, pentru Banat, care a fost în discuție, am avut o hartă etnografică a Banatului făcută de noi și o hartă etnografică a Banatului făcută de sârbi. Și le-am pus în paralel. Cu sârbii n-am înțeles, a fost o prietenie. Adică am mers destul de mult pe principiu etnografic, cam, s-au împărțit cam cum era corect.
Voi acum aveți putere să cumpărați hărți? Adică la o licitație, la ceva? Sau,
sau începând de anul trecut... Începând
de anul trecut... interesează asta.
Da, noi, teoretic, muzeele au voie și trebuie să-și îmbogățească patrimoniul, inclusiv prin achiziții. Dar Muzeul Hărților a fost în litigiu, a fost în proces timp de 11 ani până în 2022. Casa a fost în revendicare. Și atunci nu am avut voie să facem achiziții și nici investiții. Pentru că statul nu investește în ceva ce nu știe dacă este al lui.
Corect, să vină să ți-l ia după.
Și, atunci,
și acum e rezolvată?
De anul trecut, din iunie, da, avem, suntem administratori și e în proprietatea statului, adică de anul trecut, din iunie, însemnând că am întăbulat și avem carte funciară și așa mai departe pe numele statului, adică ca administrator.
Am înțeles. Știu că nu îți place să vorbești prea mult și despre cărți, pentru că sunt mai puține, dar totuși titulatura e Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, nu?
Da. Am să spun despre asta, dar înainte de asta vreau să spun un lucru pe care nu aș vrea să-l omit, și anume că mă întrebai tu de ce să vină lumea la muzeu. Muzeul Hărților este într-o casă extraordinar de frumoasă. Casa în sine este un personaj, este un artefact. Majoritatea celor care vizitează Muzeul Hărților sunt în primul rând impresionați de casă și apoi de exponate. Pentru că este o casă construită în anii 1940, păstrată foarte bine, cu podele care scârție, aici unii se plâng, alții nu se plâng, majoritatea nu se plâng, pentru că spun că din farmecul casei acest scârții de podele, sunt niște arce frânte, gotice, care sunt foarte prezente, sunt multe vitralii, sunt tavane pictate cu subiecte cartografice, deci casa în sine este un obiect de colecție. Și acum mă întorc la cărți. Cărțile sunt, avem cărți în colecție, dar nu le expunem din mai multe motive. Unul dintre ele și cel mai important este că așa cum am mai spus astăzi, hârtia este foarte perisabilă, foarte greu de păstrat. Cele mai multe muzee care expun cărți vechi expun facsimil. Noi nu am reușit să facem facsimil și atunci noi când le expunem, le expunem pe perioade determinate, scurte de timp, 3 luni sau 6 luni maxim. Și nici nu... Asta e primul motiv. Al doilea motiv este că nu avem neapărat foarte multe cărți vechi și atunci încercăm să lăsăm Muzeului Literaturii să joace foarte bine jocul pe care îl joacă, și anume acea de a fi reprezentativ pentru cartea veche.
Aveți vreo carte așa care iese în evidență?
Avem cărți foarte interesante. Prima care mi-a venit în gând când m-ai întrebat a fost una pe care am primit-o donație în 2021, cred că a fost. A fost o carte de la 1636, un Decameron al lui Boccaccio.
Wow!
Da. Este foarte, foarte interesantă. Foarte frumoasă, în primul rând, ca foarte bine păstrată, foarte frumoasă ca obiect și s-ar putea să fie expus. Așa, revenind la donatori, Ei sunt oameni care vin și zic, uite, asta îți dau ție fără gratuit, fără nimic, dar ce facem noi și mi se pare că este o datorie cumva morală, este să expunem, să facem expoziții anuale cu donații, pe de o parte, și pe de altă parte, când inserăm lucrările primite prin donație, le inserăm în expunerea permanentă, să le mulțumim, să spunem că este din donația Xulescu, pentru că este modul nostru de a le mulțumi pentru asta.
Corect, altfel n-ai cum. N-ai cum să le mulțumești.
Da, exact.
Există, bănesc că există, nu, și că ai cunoștințe despre în jurul nostru de astfel de muzee?
Adică, sunt foarte rare. Da? Muzeele de muzee de hărți, din câte știu eu, mai există unul în America, în Statele Unite ale Americii.
Tocmai acolo.
Da.
De ce? Pentru că ele se duc în general în muzeele de istorie.
Se duc în muzeele de istorie, în muzeele municipale, orășenești, în muzeele militare.
Da, corect, cum sunt hărțile astea.
Da.
Bun, deci mai avem în Statele Unite unul.
Da, și deci Muzeul al Hărților, efectiv, da. Așa, Muzeul al Hărților. Și știu că mai era undeva într-o țară asiatică, mi se pare că în Coreea de Sud.
A, adică pe aici, pe la noi, nu?
Nu. Nu.
Și voi când încercați să faceți anumite schimburi sau expoziții în astea, cu cine? Cu muzeele naționale? Că nu vine la din state sau din ăla din Coreea.
De cele mai multe ori, nu, de fiecare dată când am dat lucrări altor muzee, au fost muzee din România, da, care după nevoi sau după putință ne-au cerut fie original, fie copie. Noi încercăm să dăm original, pentru că așa cum spuneam, într-un muzeu trebuie să vezi original.
Corect.
Asta e scopul muzeului pentru vizitator, dacă vrei. Și dăm, împrumutăm muzeelor. De exemplu, am lucrat cu Muzeul de Istorie din Cluj, cu multe muzee din Sud, cu Muzeul din Câmpul Lung Mușcel, cu Muzeul din Călăraș. Sunt muzee cu care lucrăm.
Prin
și...
Prin țară mai există hărți dintre acestea, da, în cadrul muzeelor din...
Da,
și nu,
da,
puteți,
da,
să le...
Păi putem, dar facem contracte de custodie, adică le luăm,
da,
temporar.
Și le luați 6 luni sau...
Da, da, da. Și, dar facem asta. E un lucru pe care un obicei pe care l-avem. De exemplu, am luat cărți de la Muzeul Antipa.
Cărți?
Cărți, da. Pentru că Muzeul Antipa este un muzeu mult mai vechi, în primul rând, decât Muzeul Hărților, și are o colecție foarte mare de carte veche, adică vorbim de secolul 16, 17, 18, și am împrumutat niște cărți cu viețuitoare marine, pe care le-am pus în sala cu hărți ale Mării Negre pentru a crea context, și mi-aduc aminte că am avut împrumut inclusiv o carte care avea o sirenă. Pentru că în secolul XVIII, în momentul în care a fost făcută harta, se credea că sirenele există cu adevărat și era o carte științifică.
Copiii vin la muzeu, nu, hai să nu spunem în formă organizată, îi aduc părinții, în
tot
formă
mai
organizată
mult.
Însemnând în școală, da? Nu...
Tot mai mulți. Și bine, cu școala vin și ne bucură că vin tot mai mulți, inclusiv cu școli, dar vin pe cont propriu. Noi avem la intrarea în muzeu avem un sondaj pe care îl completează cine vrea pe o tabletă. Sunt întrebări demografice, cu cine vin, când, da, și așa, da, mai departe. Și a crescut mult numărul de copii care vin împreună cu părinții.
Există o vârstă anume de la care el ar trebui să vină, nu ar trebui, că e forțat, dar la care să vină pentru a înțelege, adică după o anumită vârstă încolo?
Noi încercăm, așa cum ți-am spus la început, încercăm să-i facem, să oferim explicații pentru toate nivelurile de vârstă. De la 4 ani, să spun, până la 99+. Și eu am văzut copii de 4 ani în muzeu. Evident, erau însoțiți pentru că era nevoie ca cineva să le explice, dar pentru că noi am pus multe puzzle-uri, multe jocuri. Avem, inclusiv la ultimul etaj, avem un colț de lectură, avem un loc cu pernuțe, un covor și pernuțe și cărți pe care copiii le pot răsfoi. Sunt cărți inclusiv pop-up books, așa cum aveau copiii noștri când erau mici cu... Sunt hărți și dacă deschizi buzunărașul, nu știu, vezi pe cineva îmbrăcat într-un costum tradițional din țara respectivă. Deci avem la colțul de lectură cărți pentru copii mici de 3-4 ani și cărți care merg până la toate pânzele sus sau reviste de descoperiri și aventuri. Și avem acest colț de lectură care e destul de prizat, cu atât mai mult cu cât plafonul din sala respectivă e foarte bogat decorat și atunci copiii când se întind pe pernuțele respective rămân în admirație.
Și astea cine le-a făcut? După ce s-a făcut muzeul sau așa a fost vila?
Nu așa a fost vila. Tavanul a fost făcut special pentru a găzdui hărți. Adică conceptul
de
curatorial
din 40?
Din, nu, din 2003. Ah. Conceptul curatorial din 2003 a fost că tot ceea ce se întâmplă în casă trebuie să fie gazdă pentru hărți. Și atunci s-au făcut vitralile cu subiecte cartografice, s-au făcut tavanele cu subiecte cartografice, tot pentru a crea așa un spațiu intim pentru hărți în care se simtă ele bine.
Aveți și partea asta cu accesând ceva pe site să le vedem și virtual sau idei?
Da, da? Există un tur virtual, da. Există un tur virtual care se află pe site-ul nostru și cred că link-ul de acces este c360.muzeulhărților.ro, cred.
Dar tu recomanzi, bănuiesc, ca orice director de muzeu, ca lumea să vină fizic să le vadă, nu?
Eu recomand să vină fizic pentru că e altceva. Indiferent dacă ești într-un mediu virtual, nu indiferent. Dacă ești într-un mediu virtual, nu simți ceea ce se întâmplă acolo.
Da.
Și e altceva. Adică, cred că am simțit cu toții cum este să știm despre un muzeu și apoi să-l și vizităm. E altceva, parcă. Și e inclusiv ideea că, măi, dar harta asta părea mai mare sau mai mică.
Da, corect. N-ai venit cu mâna goală în afară de hărțile astea? Avem și niște pozuțe cu tine.
Da,
hai să nu sărim peste, trebuie
Da.
Da?
Da, am căutat, să știi, hărți, fotografii cu mine din tinerețe. Nu am găsit foarte multe, sunt la e-mail, dar am ales această fotografie cu mine pentru că vreau să vorbesc despre voluntariat. Eu cred foarte mult în voluntariat și cred că toți cei care lucrează în sistemul public cred în voluntariat foarte mult, pentru că dacă n-ar crede și n-ar fi pasionați, nu știu unde am fi. Dar am făcut voluntariat pentru Crucea Roșie pentru foarte multă vreme. Aici nu mai țin minte la ce acțiune eram. Cred că era ceva legat de HIV, SIDA, o campanie de sensibilizare și am ales această fotografie pentru ideea de voluntariat pe care eu cred că ar trebui să-l facă toți tinerii cât mai multă vreme, pentru că creează legături voluntariatul și te învață foarte multe lucruri. De exemplu, eu când am fost voluntar la Crucea Roșie am avut ocazia să merg în... Am avut o experiență, de fapt, toți voluntarii care am fost acolo, am mers pe un frig de minus 20 de grade, mi-aduc aminte, la Patarât. Patarât este groapa de gunoi a Clujului, unde trăiau cetățeni de etnie romă și mi-aduc aminte că erau minus 20 de grade, noi eram înfofoliți de nu se putea și dârdâiam și am ajuns acolo, cred că aveam o campanie, știu că eram cu studenți la medicină și probabil era ceva de consultare și de încercam noi să scanăm ceva, să scalăm ceva atunci. În fine, am ajuns acolo pe frigul acela crâncen și mi-aduc aminte că erau copii cu o bluziță pe ei care alergau și jucau fotbal cu conserve goale și locuiau în niște cutii făcute din carton. Cutii erau, că n-am cum să le spun altfel. Și mi-a rămas această imagine după 30 de ani. Și de asta spun că voluntariatul pe mine m-a construit într-un anumit fel și mi-a arătat că tot timpul trebuie să învăț și să merg dincolo, să încerc să gust cât mai mult din ceea ce pot să primesc de la viață.
Corect. Hai să vedem.
Aceasta este din timpul bursei mele Erasmus în Italia. Eram la Roma și am ales această fotografie. Eram în 2003. Pentru că... Și această bursă Erasmus a contribuit mult la ceea ce sunt, pentru că, pe de-o parte, era pentru prima dată când plecam de acasă și am învățat ce înseamnă să, nu știu, cumpăr hârtie igienică, că dacă n-am buba, așa. Pe de-o parte, pe de altă parte, pentru mine, absolvent de istoria artei, să fiu în Italia, era, mă plimbam printr-o carte, zilnic mă plimbam printr-o carte și era cumva... Aveam senzația mereu că parcam ochelari din aia din Matrix în care apar informații baroc, secolul, cu care artistul. Era, a fost o experiență absolut fabuloasă, motiv pentru care recomand bursele Erasmus sau bursele în străinătate tuturor celor care au ocazia să le facă pentru experiența în sine și pentru tot ceea ce primești de la ele. Aici cred că era, sigur, era Roma și era unul dintre arcele triumfale ale unor dintre împărații romani, arce triumfale care erau construite la finalul unui război.
Corect.
În care ieșeau câștigători.
Hai să mai vedem.
Da. Muntele și sportul au fost mereu cu mine. Practic, prietenii mei din Cluj sunt cei pe care, în mare măsură, cei pe care am cunoscut la Crucea Roșie ca voluntari, am rămas prieteni, am mers foarte mult timp la munte, cum dădea căldura, cum terminam sesiunea, luam rucsacul în spate și fugeam la munte. Această fotografie este din Scoția, de fapt. N-am găsit alta mai veche. Sunt niște munți de pe insula Arran și noi veneam de jos, de unde se vede marea, în plan îndepărtat. A fost o excursie foarte frumoasă și e o imagine care mi-a adus aminte de munții Retezat, pentru că sunt glaciari ca și munții din Scoția. Și da, muntele au fost constanți în viața mea, și drumețiile și sportul, pentru că astăzi, de exemplu, mai greu merg la munte, dar ce aleg să fac săptămânal este, de exemplu, să fac balet și să dansez cât de des pot aici în București și să alerg dacă am ocazia. Iarăși mi se pare că...
Te bași la alerga, da?
Da, dar nu profesionist și nu-mi propun să alerg în niciun maraton. Adică chiar alerg pentru mine, îmi face plăcere să alerg, nu cred că fac vreo performanță, dar îmi place să fac asta strict pentru mine și pentru corpul și sufletul meu.
L-am înțeles. Hai să mai vedem.
Da. Educator muzeal la Muzeul Național de Artă al României. Cred că suntem cândva în 2012, cam așa, și aici vedeți cum copiii stăteau pe pernuți, așa cum stau și astăzi, de fapt, când merg în vizită la muzeu, și cred că vorbeam despre lucrarea care se află în stânga, care este o lucrare de Aman, se numește Pe terasă la Sinaia. Și aici este ceea ce vă spuneam că am învățat despre utilizarea programei școlare în momentul în care vorbești cu copiii, să vorbim despre ce vor ei să vorbim. Și, de exemplu, acea lucrare este, din nou, oferă foarte multe povești. Poți vorbi despre Aman, poți vorbi despre modă, că sunt persoane îmbrăcate într-un anumit fel în prim plan. În spate se vede cazinoul din Sinaia pe care l-aveam deja. Adică e o lucrare cu foarte multe povești.
Aman care zicea că toate lucrurile au început prin a nu fi.
Uite, da.
Corect,
foarte frumos.
Nu?
Da, aici sunt eu blogăriță, pentru că odată cu venirea copiilor, cred că toți ne reinventăm în momentul în care devenim părinți, descoperim lucruri pe care nu le știam despre noi și eu am avut o perioadă în care am fost blogăriță. Aici eram invitată în calitate de blogăriță la lansarea unei cărți pentru copii. Blogul meu, pe care din păcate nu prea mai am timp să scriu, se numește Roata Mare și este un blog de recomandări pentru părinți. Practic, ce făceam eu? Mergeam cu copii la diverse activități, teatru, muzee, operă, balet pentru copii și scriam despre ele și le dădeam un anumit punctaj și le recomandam sau nu. Și crescând așa blogușorul, am fost invitată inclusiv la această carte, la această lansare de carte și se numește Roata Mare pentru că pe vremea mea, când erau mici ai mei, mergeam în Herăstrău la Roata Mare, unde te întâlneai cu alți părinți. Te cunoșteai, nu te cunoșteai, dar acolo mai aflai că am fost la nu știu ce program fain, că m-aș duce acolo, acolo se mănâncă bine, locul de joacă de dincolo este mai... Și de aceea am spus Roata Mare.
Foarte tare.
Da.
Da.
Și da, din nou sportul și...
Băgăm și ski?
Și ski, da, absolut, nu se poate fără ski. Și poza asta este chiar de anul acesta și acum îi vedeți și pe cei doi pui ai mei și mulțumesc. Și cel mare care este în stânga mea este Maxim și cel din dreapta este Filip cel mic și cel mic a spus că nu se poate să ne întâlnim noi doi și să nu vorbim și despre ei și despre el. Uite, așa că așa am pus poza tocmai pentru ca să
Filip,
vorbim.
Ca să nu te supărăm, se poate.
Da, a, și mi-a mai spus Filip să vorbești despre Mina și Bubu. Mina este pisica noastră.
Și Bubu?
Și Bubu este testoasa noastră.
Uite, Filip a vorbit și despre Mina și despre, da, și despre Bubu.
Da, ne place foarte mult la schi și ne place să fim împreună la schi.
Foarte tare.
Da.
Ce să-ți dorim? Nu sănătate, cu așa cum zic eu, sănătate s-a dat, asta s-a luat, să poți să extinzi muzeul.
Da, să putem face...
Vezi că asta rămâne înregistrate.
Da, să putem face educație prin cultură de calitate în România. Mi se pare că suntem acum într-un moment prielnic educației prin cultură. Educația prin cultură fiind tot ceea ce am vorbit eu până acum. Ideea că cultura este un instrument educativ. Și noi putem face asta în muzee, în biblioteci, în teatre, putem face dacă ne încordăm mușchii și dacă punem toată pasiunea de care suntem în stare și ne mai ajută puțin și sistemul, putem face ca în 20 de ani să avem muzeele pline și teatrele pline, ele deja sunt pline, și mai pline decât sunt acum, muzeele pline așa cum sunt în străinătate și putem face asta dacă avem educație prin cultură de calitate în muzee, iar cei din afară, cadrele didactice și adulții, vin la muzeu și se îndrăgostesc de muzee și de ceea ce este acolo. Așa că asta să-mi urez, să avem o educație prin cultură.
Bine,
de calitate.
Bine, poți să fiu rătăcios, să stric eșafodajul, să spun că suntem singura nație din lumea civilizată care nu avem muzeu de istorie național, Muzeul Național de Istorie.
Cum? Avem Muzeul Național de Istorie al României, da, care este acum
un parter
închis
și un subsol.
Dar este închis și se va redeschide pentru că, din nou, veste bună, s-au început lucrări de re...
Din 2006 tot încep.
S-a închis în 2006, a fost închis, este în continuare închis, pentru
închis
că a fost tot felul de scandaluri, dar acum se lucrează.
Și subsol, știu, se lucrează de 18 ani. Da, a zis că terminăm sus.
Da.
Mai spune-mi o nație din jur împrejurul nostru care nu are Muzeul Național de Istorie. Istoria României se termină în secolul al VII-lea, că până atunci, până acolo am putut vizita lapidarium. Și mai vizitez
care
tezaurul.
Nu are deschis, vrei să spui.
Păi, iei copilul și îl duci acolo. Unde îl duci?
Da, uite, de exemplu, la Muzeul de Istorie ai columna lui Traian, o copie care
da,
este...
Când se termină istoria României? În secolul al VII-lea. Da, zic că terminăm sus.
Terminăm
și tot
sus,
să-mi spui, păi dacă se lucrează, se lucrează.
Se
păi
lucrează.
Da, dar copilul meu i-a dat barbă și, i-au dat barbă și mustăți, știi?
Vine la Muzeul Hărților
da,
și povestim
da,
acolo.
Da, 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 să vină la muzeu. Nu, sunt muzee, nu suntem morți, nu?
Nu. Nu, și suntem, am fost o bună bucată de timp pe perfuzii și
în
acum
coma,
avem...
Cum zic eu, asistat,
da, și acum avem puls.
Acum deci chiar, face ăla.
Da, avem puls. Adică eu, din nou, după 20 de ani de lucru în muzeu, simt că acum avem puls. Nu
ce
mai suntem pe
perfuzie.
Ce vă
trebuie mai mult? Reclamă?
Da.
Vouă, în general...
Ne trebuie reclamă pe de-o parte și ne trebuie cunoștință de a face treaba bine. Know-how pe cum să facem treaba bine. Educația prin cultură despre care vorbeam. Modul în care devii atractiv pentru public. Și ne trebuie să înțelegem că muzeele nu sunt doar despre conservare și cercetare, ci sunt și despre vizitare. Că dacă ar fi doar despre conservare și cercetare, atunci am avea niște depozite imense pe care le-am închide, mulțumesc frumos, n-am mai plătit curent, n-am mai plătit tot felul de cheltuieli.
Aș fi 8 curatori și 2 restauratori.
Așa, și toată lumea ar fi fericită, dar pentru că suntem deschiși pentru public, noi trebuie să învățăm că trebuie să fim și pentru public acolo și să ne transformăm din instituții în care vizitatorii sunt tolerați în instituții în care vizitatorii sunt așteptați și doriți și ascultați.
Corect, corect. Păi hai să o luăm așa, pupă-l pe Filip atunci, pe Bubu și pe Eda, pe toată lumea odată. Duceți-vă, dragi prieteni, la muzeu, nu numai ca să nu ziceți că facem reclamă unui singur muzeu, deși a face reclamă unui muzeu nu cred că există. Da?
Da.
Nu poți face reclamă unui muzeu. La muzeu te duci pur și simplu.
Da.
Da? Strada Londra, numărul 39. Puteți intra și virtual, dar așa cum o spune și Cristina, virtual putem vizita orice muzeu din lume, dar când trecem prin București,
Da.
Vizitați acest muzeu.
E cel mai frumos muzeu mic, serios, e cel mai frumos. Are și suveniruri frumoase, are și aplicații interactive. Nova vă așteaptă, Nova e atât de simpatică, fetița asta de 12 ani.
Pe Nova, că ne-a nebunit.
Da, ne-a nebunit și pe noi la cât vorbește.
Și unde e acolo? Acolo. Intrăm acolo virtual cu ea?
Nu puteți intra voi virtual, dar ce puteți face? După ce faceți, treceți prin toate probele, la ultimul etaj puteți intra în nava ei. Pentru că e o navă și se deschid ușile, intri și când te uiți în spate vezi că e opac totul și intri practic în nava ei și ea te duce, dar nu vă mai zic, vă duce undeva în Nova.
Ultimul etaj confund sau e ăla de se urcă pe o scăriță așa?
Se urcă pe scară.
Da. Am vizitat, da? Ca să nu știu că...
De fapt, acum tu spuneai că ai vizitat.
Da, nu știam cum să zic că am vizitat de 2 sau de 3 ori muzeul și trebuia să am o confirmare. Cristina, mii de mulțumiri.
Mulțumesc și eu de invitație.
Noi, oricând aici ne găsești.
Da, și eu să mă mai invitați, vreau să vă zic multe lucruri.
Nici tu nu știai cum să-ți spui.
Da, exact, da.
Dragi prieteni, am călătorit în lumea hărților și mai puțin a cărților vechi, dar a hărților am călătorit ca lumea. Ați văzut... Nu e o simplă, că nu poți să zici o simplă hartă. O hartă ce ascunde în spatele ei. Duceți-vă și aflați poveștile de acolo, pentru că sunt extrem de interesante. Dăm voie numai o secundă să mulțumesc și prietenilor noștri de la Hausen.ro. Așa cum am spus, oamenii chiar demontează mituri, pentru că se spune că o tâmplărie de PVC îmbătrânește, se arcuiește și așa mai departe. Asta era înainte. De când au apărut prietenii noștri de la Hausen.ro, lucrurile nu mai stau chiar așa, pentru că discutăm despre niște specialiști și despre un PVC de la Ramplast care nu mai lasă PVC-ul tradițional să se încovoaie și să se îndoaie. Noi terminăm întotdeauna cu cea mai irosită dintre toate zilele noastre, este cea în care n-am râs, dar acum o adaptăm pe tine. Știi? Și să spunem că cea mai irosită dintre toate zilele noastre în care n-am aflat ceva nou și n-am mers la un muzeu. Ok, nu mergem zilnic la un muzeu, dar în weekend... Am putea.
Ați putea.
Nu?
Da.
Cât e intrarea? Dai că acum ne lovești cu intrarea. Sunt prețurile...
16 lei este intrarea pentru adulți, pentru copii e 4 lei. Pentru un senior este 8 lei. Și odată pe lună, într-o miercuri, ai fi surprins câte lucruri facem.
Păi știu, dar puțini.
Și cât de mult ne-au crescut veniturile.
Dar n-ar trebui să nu mai fie... Uite, am zis că termină în sus și uite tot nu pot să mă țin. N-ar trebui să nu ne mai învârtim în cercul ăsta, adică ok, România e o țară săracă, salariul mediu e cum este, nu se mai pune accent pe cultură, pe educație și așa mai departe. Dar eu nu te-aș ajuta mai mult, întreb, chiar nu știu dacă aș veni să-ți dau 30 de lei pe intrare. Bun, știu ce o să spui, păi n-ar mai veni nimeni. Tu ai avea ce să faci, bine, e o întrebare,
da, lumea ar mai veni.
Bun, și tu ai avea ce să faci cu bani mai mulți.
Da.
Ca orice manager de...
Da, dar eu, de exemplu, am fost în ipostaza următoare anul trecut. Anul trecut am crescut prețurile de la 10 lei la 16 lei. Și,
10 lei, frate.
Da.
Ce să facă un muzeu
și am fost în situația următoare. Muzeul Antipa avea intrarea 20 de lei. Eu vreau să pun 20 de lei și m-am gândit... Muzeul Antipa, care e de 5 ori mai mare decât Muzeul Hărților, are intrarea 20 de lei. Cum să pun eu la Muzeul Hărților 20 de lei?
Nu, dar vezi, pleci cu un handicap care nu e al tău, cum ar fi, adică nu depinde de tine.
Da. Am dat exemplu Muzeul Antipa, dar putea fi orice alt muzeu. Adică, în momentul în care și celelalte muzee vor crește prețul, atunci voi face și eu asta. Pentru că, da, eu cred că ce se mai întâmplă în România este că foarte mulți dintre noi, în momentul în care auzim de gratuit, nu venim pentru că ni se pare că este de proastă calitate.
Da, e ăla cu frigiderul pe care îl lași în stradă.
Exact.
Și dacă e gratis și nu-l ia nimeni și dacă pui frigiderul ăsta face 8 milioane, da. 800 de roni, a doua zi nu mai e.
Exact, da. Și din nou, dacă e un preț, nu știu, 20 de lei, de ce e scump? Adică... E
și atunci trebuie să jonglezi tot timpul, să fie aurita calea de mijloc.
Da, dar am crescut prețurile, spuneam, lumea a continuat să vină, sunt fonduri care cresc, venituri care cresc ale muzeului, așa că mulțumesc celor care ne vizitează, pentru că avem mare nevoie de ei, suntem dependenți cumva de ei.
Prin ei trăiți, ca orice muzeu.
Da.
Ca orice chestie de stat.
Da. Ce mi-aș mai dori este ca cei care vin la noi la muzeu, după ce ne ascultă, este să ne lase feedback, fie jos pe tableta de la intrare, fie sus, avem un panou prietenos de plută.
La voi cum e, din gură în gură?
De cele mai multe ori da.
De cel mai multe acolo, ori... mi-a plăcut, da. E mișto.
Da,
asta
da, da.
E...
Uite, dacă vrei pot să mă uit, pentru că am statisticile aici, în mare măsură, dar nu numai, pentru că lumea află și de pe Google Maps. E din ce în ce mai vizibil Muzeul Hărților și asta mă bucură. Bine, se vede și în numărul de vizitatori, dar ne-ar ajuta feedback-ul, pentru că noi chiar ne uităm la ceea ce ne spun cei care ne vizitează. Chiar ne interesează
adică
asta.
Adică chestiuni de îmbunătățit sau ca să știți ce...
Da.
Unde
da, scârțâiți, da, da, da.
Ce se poate face mai bine și așa mai departe.
Cum ai aflat de noi? Uite, 17,9% au aflat de la prieteni și 15,9%, adică imediat următor, au aflat de pe Google Maps. Și după aceea de pe Insta.
Deci umblați și pe teritoriul rețelelor de socializare.
Peste tot, pe LinkedIn, pe Twitter, suntem peste tot.
Ia.
Nu ține să crezi.
Ba da, că suntem 2024, adică...
Da.
Bun, duceți-vă și vizitați.
Și dați-ne feedback, pentru
Londra
că ne interesează 39, foarte mult.
Duceți-vă copiii de la 4 anișori, duceți încă o dată după aia când mai cresc și pot să înțeleagă mai multe lucruri, lăsați feedback și, în general, duceți-vă la muzee.
La muzee.
Cum zicea
la
și
toate muzeele.
Toma Caragiu, se poate trăi fără cultură. Dar nu merită. Mii de mulțumiri că ai fost alături de noi încă o dată. Dragi prieteni, punct final aici. Mulțumim și vouă. Ați fost la Vreau să știu. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am aflat ceva. Toate cele bune, numai bine. La revedere!